když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral a Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře život bude legrace, upředu se péře civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den ze studia Helen vám všem posluchačům svobodného vysílače CS v předvečer svátku svatého Mikuláše, tedy v čase, kdy pořád ještě můžete potkat v ulicích našich měst Mikuláše, čerta i anděla a zároveň poslouchat svobodný vysílač, kde právě startují další komentáře Československého mírového fóra. Další pořad, kde zaznívají na rovinu názory, zajímavé informace, argumenty a komentáře hostů ve studiu. Než se dozvíte dnešní témata, připomínám telefon do studia Helen, ten je 721 557 022. Právě na toto telefonní číslo můžete telefonovat i psát SMS zprávy s vašimi otázkami v průběhu celého vysílání. Psát můžete své dotazy také na mail, a to studio.helen.svcs zavináč@gmail.com. Nyní dnešní témata, která přestože jsou velice obsáhlá, se dají shrnout do jediné věty. Komentáře k aktuálnímu dění v České a Slovenské republice, Evropě i ve světě. O všem aktuálním, všem, co vás zajímá, ale i co vás štve, s čím nesouhlasíte nebo naopak, co podporujete, si budeme povídat s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Československého mírového fóra. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Vladimírem Laubertem, který spravuje svůj web Tartaria.sk. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Nejprve dám slovo Vladimíře Vítové, předsedkyni Československého mírového fóra. Vladimíro.
Děkuji. Já chci moc poděkovat, že přijal naše pozvání pan inženýr Vladimír Laubert. My už jsme ho měli ve vysílání bývalé Aliance národních sil několikrát, ale říkala jsem si, že by bylo vhodné se zase vrátit jednak k těm zajímavým tématům, o kterých budeme hovořit, a potom také k té otázce Československa. Já teda vlastně povedu s vámi dialog s naším hostem a začala bych možná takovou krátkou úvahou, že mně se to jeví v současné době tak, že jak se ten svět vyvíjí a jakou má politickou reprezentaci Slovensko a jakou máme politickou reprezentaci my. A ta politická reprezentace záleží na tom, jak uvažují lidé. Jakoby se opět, nebo ne opět, jakoby se svět teď dělil a Evropa na ten západ a východ a ta hranice je mezi Českou a Slovenskou republikou, že to vypadá, že my teď inklinujeme k tomu příšernému západu, zatímco vypadá to teď tak, že Slovensko inklinuje na ten východ, tak to máte daleko lepší cestu. A potom ještě vy máte telegramový kanál Tartaria.sk a také web.sk, tam je spousta zajímavých informací, ten web je Tartaria.sk taky. A tam vlastně se uvažujete nad tím, že teď opravdu jsme v době, kdy dochází, tak v Bibli se tomu říká, oddělování zrna od plev, nebo k takovému dělení, a že, jestli to chápu dobře, záleží skutečně na záměru každého jednotlivého člověka, kam bude patřit, nebo jestli bude zrno, nebo jestli bude pleva. A potom ještě, to je taková tam moje vstupní úvaha, kdybyste se k tomu mohli vyjádřit. A potom ještě, my jsme sdíleli na našem YouTubeovém kanále váš rozhovor, to byl s poradcem prezidenta Alexandrem Michailovičem Ilnickým, teda poradcem ministra obrany Ruské federace. Vy jste ho přeložili do slovenštiny, je ten rozhovor velmi zajímavý. A tam vlastně ten pan Alexandr Michailovič Ilnický vychází z toho, nebo říká hned v úvodu, že se nejedná o obyčejnou válku na té Ukrajině, ale že se jedná o kybernetickou válku, a teda hybridní válku, součástí té hybridní války je i kybernetická, je to informační válka, je to bioválka, že se jedná o hybridní válku západu, kterou rozpoutal proti celému světu. A že to Rusko je jenom jakýmsi uhelným kamenem. A pokud by se posluchači chtěli podívat, tak na tom našem YouTubeovém kanále má to video, ten rozhovor, titulek Politika se stává válkou. Tak myslím si, že s tou úvodní úvahou, že se rozchází možná cesty, to bych byla velmi nerada, České a Slovenské republiky, ale tak to teď vypadá, že záleží na každém člověku a že to je vlastně, že teď jde o válku proti celému lidstvu. To znamená, jak se kdo zachováme. Tak doufám, že jsem to nějak řekla konzistentně, tak kdybyste byl tak laskav a vyjádřil se k tomu.
Nož, já se pokusím to zhrnout, lebo to jsou z mojho pohledu samostatné velmi široké otázky. Problém je v tom, že ano, prichádza zmena, táto zmena už tu bola veľakrát, pokiaľ existuje planéta Zem. A nezávisí od toho, čo si kto myslí alebo nemyslí, je to proste kozmický jav. Teraz vieme z tých našich činností, ktoré robíme, že jednoducho bude prvýkrát po mnohých tisícročiach alebo aj väčších rozsahoch dojde k tomu, že nebude prechod výlučne kataklizmov alebo globálnou jadrovou vojnou, ale môžeme sa tam dostať, a tie, čo majú tú kategóriu človek, do tej novej lokality by sa dalo tak povedať vo vesmíre, vo fyzických telách, ktoré máme. To ale neznamená, že tam pôjde každý len za to, že je biely, alebo len za to, že sa hlasí za Slovana, alebo podobné veci. Pretože tie pravidlá, ktoré sú, to sú pravidlá vesmíru, oni bez ohľadu na to, či my si z tých konov, ako ich voláme, urobíme zákony a povieme si, že to je tak alebo onak, teraz myslím, hoci ktorý parlament na svete, ono, ten vesmír nás počúvať nebude. Mnohí si myslia, že to má byť tak alebo onak, chcú robiť kadejaké meditácie, všetko bude dobré, lenže ešte raz opakujem, to všetko je postavené na kozmickom pohybe našej slnečnej sústavy okolo iných celkov a toho celku ďalej. Takže kto dokáže zastaviť pohyb, povedzme, Slnka alebo rotáciu akejkoľvek planety, ten si môže trúfnúť aj na to, že toto zastaví. To len možno tak, aby bolo jasné, že o čo sa jedná. Problém je v tom, že mnohí to chcú meniť cez mágiu, to znamená ovplyvňovanie rozhodovania iných. Tu, keď sme už teda narazili na to Československo, to asi by som povedal tak, že oni veľmi dobre zvážili tí technológovia, jak to oni volajú, sociálni technológovia, keď rozbijali Československo. A vlastne základné veci rozdielili samozrejme na Čechy, samostatné Slovensko. Teraz už nechcem hovoriť o tom, že vlastne jak to bolo, že sme vyrábali kedysi odšpendlíka po tanky, po lietadlo a všetko. Samozrejme, boli sme tým pádom konkurentom a podobne, takže to potrebovali rozbiť a tým rozbitím nevyhralo ani Slovensko, ani Čechy. Hej. V podstate nanosili nám to cudzie veci a naše sa postupne strácajú, alebo ich používajú cudzie firmy, ako ich vynalezli. No, nebudem zase o detailoch hovoriť. Ale problém je v tom, že oni začali samostatné ideológie implementovať do mysli človekov. A to je to, že Čechy prioritne preprogramovali dlhodobo na mágiu a na satanizmus. A Slovensko zase na takých až rigidných kresťanov, by som povedal. Je to na takto kresťanstvo a Slovensko stále malo také dlhé korene. Takže teraz je situácia taká, že áno, tá mágia, keďže to je, môže byť vyšší stupeň, hej, to ide o to, že na jaké dimenzii funguje, je teda uložený ten systém energeticko-informačný. Kresťanstvo je len do tretej dimenzie, takže jasné, že keď je niekto dobrý mag, tak môže riadiť aj kresťanov. Len tu sa stalo to, že Slovensko sa začalo vyvíjať tak v podstate, ako sa vyvíja Rusko, viac menej tým spôsobom metafyziky. Teda to kresťanstvo to už skoro nič neznamená, tak by som povedal. Samozrejme, že sú kadejaké funkcie podobne, ale bežnému človeku už je jasné, čo to je za štruktúra, aká je podstata za tým. No ale to všetko je viazané na to, ako ste vravili, ako sa človek k tomu stavia. Len tu je teraz ešte potrebné pochopiť, že tieto veci sa nestávajú same od seba, ale sú programované. Programované sú profesionálni. Napríklad práve ten Ilnický, ako ste vraveli, on hovoril o tom, že tam veľa vecí spomína. Ja toho Ilnického by som preto odporúčal, lebo mnohí dneska hľadajú také videá, kde kto odpáluje koľko rakiet, aké tanky sú lepšie podobne. To síce môže byť zaujímavé, ale to je to, čo pláva na povrchu. Nie, toto je ten problém, ktorý sa rieši momentálne na Ukrajine, pretože to odputáva pozornosť. Tam ide o to, jakú dohodu uzavrel Zelenský predtým, než spustil vojnu so svetovou vládou a tá dohoda sa plní na 100%. No, to sú iné veci, ale on tam opisuje vlastne, že tá prvá informačná vlna, ktorú viedli Spojené štáty, viete, on tam veľká uvádza, že tuším celý aparát štátny Ruskej federácie, na celý aparát štátny Ruskej federácie je rozpočet teda na všetkých úradníkov, ministrov, všetko, je 60 miliónov dolárov. Ale len jedna z tých mnohých amerických organizácií, ktoré sa po svete zaoberajú zmenou systémov, ako vyhovuje Amerika, napríklad USAID, má vyše 400 miliónov rozpočet. Takže v Rusku, myslím si, že logicky zistili, že ísť do nejakých informačných vojen, hej, že ako robia zle, ako čo nemá význam. Takže oni na tomto bode teda tej informačnej vojny dokázať, že Rusi sú hlúpi, tupí a skratka v podstate všetko, čo sa leje. Vôbec sa nepustili do odporu, jednoducho sa stiahli, teda šetrili sily. Ale ukázalo sa nakoniec tak, a to už aj americké časopisy zistili, že nakoniec 7-8 sveta je na strane Ruska, aj, pretože hovorí o tradičných hodnotách, o rodine a o podobných veciach a nie o tom, čo je v Spojených štátoch. Ale zase na Spojené štáty nemôžeme pozerať tak, že všetci sú zlí, lebo ja som tam býval nejakú dobu. Tu si mnohí uvedomili, ako aj bývalá slovenská vláda si myslela, že Amerika to je Biden a demokrati. To sú globalisti. Hej? Ale Amerika sú aj republikáni a tí sú zásadne proti tomuto systému. Oni sú tvrdí antiglobalisti, taktiež tam je antiglobalista. Aj Putin je antiglobalista. My Slovania sme celkovo antiglobalisti, aj tento blok BRICSu. Ne? Ale každý má tam iné dôvody. Neznamená, že ak Trump chce robiť čosi v prospech mieru na Ukrajine, že on je prorusky. To si treba tie veci odlišiť. On je proamerický a neviem, či ste to sledovali, už začal sa vyhrážať, že ak napríklad BRICS príjme novú menu, takže aké tam naháče tarify na dovoz a podobné veci. A Kanade tiež povedal nejakú obrovskú sumu, na to sa ohradil ten Trudeau, ten ich minister, že však to bude akože likvidačné pre Kanadu. No tak mu poradil, že tak nemôže sa stať 51. štátom Spojených štátov. Viete, tie sa rozdávajú teraz karty na mnohých poliach. No ten Jonický, aby som to teda dokončil tú videu, vlastne povedal, že tú prvú vojnu, teda tú informačnú sme prehrali, a teda nie, neprehrali. My sa jej nezúčastnili, hovorí za ruské štáty, ale sme ju neprehrali. Pretože také štáty ako Čína, India a vôbec všetky Južná Amerika a podobne, a povedzme si tak, aj väčšina európskych štátov, tam, kde ten normálny človek žije a kde nie sú tie všetky veci, lebo to nie je pravda, že národy sú také, ako sú vlády. Ani v Poľsku to tak nie je. Ne? Tak uznáva ten normálny stav veci. To, že niekto si chce urobiť nejakých tam tie duhové smery a podobne, však nech si to robí každý, čo chcel, ani ja neviem, prečo by mal také diktovať podmienky nám, ktorí máme klasické rodiny, hej, alebo máme klasický pohľad na svet. Takže túto vojnu Američania, hoci do nej investovali miliardy dolárov, principiálne prehrali. Podľa časopisu, myslím, že Time, to bolo niekedy pred pol rokom, uverejnili štatistiku, že 7-8 sveta je tak na strane Ruska. Ako obyvateľo, hej. No, to je potom ďalšia vec, že citoval tam generála Milleyho, myslím, že ho odvolali nedávno, on bol načelník štábu amerických armád, čiže niečo také ako generálny štáb na našej úrovni. A on vlastne otvorene povedal, no, kto sa zaoberá metafyzikou, vie, čo poviem, ostatní môžete to brať, ako myslíte, že vlastne prechádzajú od tej informačnej vojny k kognitívno-mentálnej vojne. Toto už je veľmi dôležitý faktor, ktorí by si mysleli, že to stačí technokraticky na to pozrieť. To znamená, že Američania, takisto ako všetky veľmoci, oni robia s tým jemnohmotným svetom. Oni vedia, že bez toho, že by nenaprogramovali vopred nejakú udalosť a nenačerpali zmysly tých bežných, naivných občanov, ktorí čítajú tie správy, pozerajú noviny, životnú energiu, tak by sa to nemohlo zrealizovať. My sme sa práve s tým, no totiž to možno ste počuli niektorí, že my máme aj mentálne telo ako štruktúra človeka z tých jemnohmotných tel. To znamená, že sme napojení na mentálny priestor, to je vyšší priestor v tom, čo voláme NAV. Hej. Spodný je astrálny, horný je mentálny a za hranicu potom je už práva. Ale s tým nerobia žiadne systémy okrem našich slovanských. Oni všetci končia na úrovni mentálneho sveta. V každom prípade sme zistili, tohto roku sme to zistili, lebo my robíme na tých seminároch zhruba, aj do Ruska chodíme, aj oni chodia tu na. Ako pre dostatočný počet národa sa už pripája na to, aby to bolo zásadné pre zmenu. A nejde to zo dňa na deň, keď sme niečo dlhodobo dovolili pabrať, tak nemôžeme čakať, že sa štukneme vypínačom a všetko bude, ale ide smer hore. Ja si myslím, že aj v Čechách je schopná skupina, ktorá aspoň tých, čo poznáme, pracujú na tom. No, problém je v tom, že v Čechách je viac zakorený ten satanizmus. Hej. U nás to kresťanstvo, ale s tým už vlastne každý sa vysporiadal. Hej. My sme tu v tejto spojitosti, by som len uverejnil, aby som ozvučil poznatok, ktorý máme, myslím, že od 6. 7. mesiaca sme to uzavreli, to bol viacmesačný proces na meditáciách v Tveri pri Moskve, že vlastne o čom hovoril, ten hovoril o mentálnom svete. No a my sme definitívne už zistili, viete, bola taká organizácia ANNRB a oni akože neboli považovaní, ani neboli postavený na Norimberskom súde do pozície nacistické organizácie a dodneska existujú na sídli a v Rakúsku, myslím, že aj sídli, ale akože robili také zaujímavé veci. Už v 35. roku boli v Tibete, ešte za predchádzajúceho Dalajlámu, robili výskumy psychoenergetiky a všetky týchto veci. Toto vieme. Ale čo neviem, na čo sme zistili až teraz, že až do tohto roku 2024 bol v mentálnom svete každého bieleho človeka Slovana, teraz jedno, či sa niekto ráta za Slovana alebo nie, lebo keď splňa, vlastne to sú, my v princípe hovoríme o bielej rase ako také. Je nám je dneska jedno, či je to Čech, Slovak, Maďar. Druhá vec je, ako sa ten jednotlivec tomu stavia. To už je ale jeho program Egregorov. Tak vlastne sme zistili, že tam dodnes, no nie dodnes, do tohto roku tam boli uložené programy o tom, že Slovania musia byť podriadení, že nestoja za nič, musíme slúžiť vyššie rase a kadejakým týmto veciam. Hej. Čiže tá fašistická logika, nacistická presnejšie, nemecká, fungovala a pôsobila na mysle každého bieleho človeka po zeme guli do polovice tohto roku. Takže kto si myslí, že je to sranda, je dobré, ale už to dokonca musel to vysloviť ako parameter aj náčelník štábov Spojených štábov armády, generál Milý. Čiže to je to, a toto vlastne vysvetloval aj Ilnický, že sa jedná o to, čo v nejakej fáze prechádza. To, ja ešte raz odporúčam to interviu pre toho, kto chce pochopiť, čo sa naozaj deje. Nie kdekoľko rakiet a podobne. To samozrejme tiež je dôležité. Ďalšia vec, ktorú v tomto možno tým aj začína, by som povedal ozvučuje, je to, že Rusko je prvýkrát možno po stáročie. Možno dvoch, troch, štyroch, neviem, také vojensky silné, že môže poraziť Západ. Dovtedy bolo Rusko stále tlačené do čohosi. Áno, nebolo nikdy slabé za Sovietského zväzu, to sa nedá povedať, hej, ale vždy tam čosi bolo. Teraz vieme, že je schopné samozničiť, nie že zničiť Spojené štáty, ale celý Západ. V podstate už to vyjadril, nejak sa volá taký potetovaný, bude minister obrany za Trumpa, on povedal, že už aj na Čínu treba dávať pozor a nejak ju neprovokovať, lebo už Čína má také zbranie, ktoré môže poraziť, za 20 minút môže zničiť všetky americké lietadlové lode. Takže tu trošku treba teraz nejakým spôsobom sa orientovať inak, ako dávajú tie naše verejnoprávne prostriedky, asi hovoria stále rovnako, to jedno či na Slovensku alebo v Čechách. Skratka, dneska je to oveľa zložitejšie, ako sa zdá na prvý pohľad. Už keď tá Čína, keď som ju spomenul asi pred 3 mesiacmi alebo dvomi, no maximálne 2 mesiace dozadu, prešla správa, no v ruských médiách to bolo, neviem, či to bolo u nás, že Čína je vlastne vyrába, okrem iných vecí, 90% všetkých batérií na svete, vrátane tých do aut. Tých 10% sa robilo kdekade, ale vieme, že pred 2 či 3 týždňami skrachovala tá norská firma, ktorá vyrábala autobatérie pre tie nové elektromobily, vrátane Volkswagenu a podobne. Takže teraz to vyzerá dosť zaujímavá tá situácia, ak to bude s tými batériami. No tá firma vyrábala, okrem a vyrába obrovské množstvo batérií pre dróny. To sa dneska ukázalo ako veľmi efektívna vec na bojovom boli na Ukrajine. A dodávala veľmi veľké množstvo a dodávala do Spojených štátov nejakej firme, teraz neviem, ak sa na S to bolo nejaké, neviem, start, akokoľvek. Dodávali, oni tam montovali tieto autobatérie do dronov a tie drony dodávali do Ukrajiny a zabíjali nimi, a teda utočili proti ruskej technike a vojakom, čo nie je celkom korektné vzhľadom na to, že sú spojenci, ale takí proste Číňania sú. Hej. To je, myslím, ešte horšie ako vyvolený národ. Netreba si robiť ilúzie, čo sa ich týka. Oni sa uklonia len pred silou. Ale ekonomicky sú silnejšie ako Spojené štáty. Tak keď potom urobila tá firma jeden problém, ktorý nemala. A síce začala to dávať drony pre Tajvan. No, viete, aká je situácia Čína-Tajvan, tam môže byť vojna každú chvíľu. Tak Čína reagovala tak, že zaviedla embargo, okrem iných vecí, na dovoz batérií do Spojených štátov a tá firma je na pokraji krachu, aby už medzi tým neskrachovala. Čiže ono sa už dneska neboja tie krajiny BRICS a BRICSu ani ísť do takéto konfrontácie. Tu ešte treba ale povedať, že hoci už, čo vieme, Saudská Arábia sa tam pripája, Turci sa chcú a podobne. Teda je druhá vec, ako politicky robia veci. Ale teraz je ešte dôležitá jedna vec, vlastne tá mena. Sa to možno zdá, že je to zvláštna vec, ale vieme, že Západ vyškolil, vycvičil, pomohol Hanovi sa postaviť Hitlerovi, všetko bolo dobre, kým sa nerozhodol, že ríska marka bude najdôležitejšia na svete. Tak sa postavili proti nemu. Dovolil si to svojho času Saddam Hussein, že urobí nezávislé niečo od dolára. Viete, ako skončil, to isté bolo to, čo chcel Kadáfi. Takže ten, kto sa postaví s tým, že chce novú menu, musí byť veľmi silný na to, aby mohol si to obhajiť. A keďže BRICS už nie, že to, on už pracuje, už zostavujú banku BRICSu, bude mena BRICSu, už majú náhradný systém za SWIFT a všetky tieto veci a už, viete, že ani Saudská Arábia nepodpísala dohodu, že sa môže predávať len za doláre. Čo je veľký problém. Teda myslím, ropa, plyn, drahé kovy, zlato, diamanty a tak ďalej. To je obrovský problém pre Spojené štáty. Toto je obrovský problém, čo urobili. Toto bojové pole je taká sekundárna vec. Len chcú dotlačiť nejaké veci. Čiže dali embargo, ale povedzme teraz, keď si pozriete výsledky, čo sú bežne v tlači ekonomické vo svete publikované, tak Rusko sa stalo z tých veľkých ekonomik a tých veľmocí vlastne štátom s najmenšou mierou nezamestnanosti. Vôbec má nejakých 2,6 alebo 2,7 nezamestnanosti. Ekonomika šlape ako hodinky, naštartovali vojensko-priemyselný komplex, ako ostatne to každý robí je Spojené štáty. Len Západ sa medzi tým zaspal na Vavrinoch a na tom, že ako si myslel, že zničil Rusov. No, v jednom filme Ruskom nebo sa volá, ten film, ja vám ho odporúčam pozrieť, kto ma zaujím, to je sfilmovaný ten príbeh, keď pamätáte, jak v Syrii zostrelili Turci ruský bombarder. To bola americká akcia. A tam je ukázané, ako sa to stalo a ako potom polikvidovali tú celú skupinu ruskej špeciálnej jednotky, čo to robili. Ale tam jeden z tých veliteľov, tých tajných, to robili pre CIA, amerických, hovorí, no, že v jednom takom dialogu hovorí, že ja sa dosť obávam toho, že jemu nejaký generál povedal, že bol pri tom, akože rozbili Sovietsky zväz a začali oslavovať niekde v štábe. A on povedal, že ja som tam bol a jeden generál celkom ako smutne stal, že neoslavoval. A on sa ho pýtal, prečo ty neoslavuješ? No hovorí, my sme Rusov neporazili, my sme ich oklamali. Keď na to prídu, bude zle. To tak berme si tak, že už na to prišli. Teda my sme na to všetci prišli, čo sa stalo. To nie je ekonomický zázrak, to je žitie na úkor iného, to je kapitalizmus. No a teraz čo sa stalo? Hoci je tam ekonomika šlapé, všetko je v poriadku, dvíha sa. Zrazu z ničoho nič im nahodila Národná banka na hypotéku 21%. No strašné sumy, však tu to už išlo, neviem, po 1,5% alebo podobne, neviem, ako je to teraz, ja už sa tým nezaoberám. A teraz, jak to je možné, tak dobre ide ekonomika. No tu sa treba zase pozrieť na to, že všetky národné banky po tzv. Kadejakých farebných revolúciách, vrátane Československej, sú dneska podľa zákona, ktoré prijali v Rusku, to robil to spýtal dokopy Gorbačov a potom Jelcin, sú podľa zákona o Národnej banke cerskou spoločnosťou Americkej národnej banky. Teda kým bude Národná banka pod kontrolou Spojených štátov, nikdy nebude poriadne fungovať ekonomika a klobúk dole pred tým, jak to Rusi dokázali otočiť. Hej, teda. A preto je veľmi dôležité, že ako ozvučili, že na budúci rok už budú zavádzať menu niekedy okolo pol roka alebo podobne BRICSu a to je koniec Spojených štátov. Ako čo sa týka ekonomiky. Lebo neviem, či viete, ako to fungovalo, ale lebo ten platobný systém je neudeliteľnou súčasťou tej politiky, aj tých vojenských vecí všetkých. Niekedy začiatkom roku 2022 ja som videl jedno interview amerického senátora, neviem, či nie s Carsonom, no to nebolo, kde si na začiatku tohto roku, prvý, druhý mesiac, kde sa ten senátor sťažoval, že vlastne najhoršiu politiku ekonomickú a najväčšiu škodu zo všetkých prezidentov urobil Biden pre Spojené štáty. On to aj vysvetlil. Oni ten BRIC začali postupne trošku sami si navzájom robiť, že India, Rusko, Čína, že si v národných menách už platili hej, za ropu, za plyn, za drahé kovy a podobne, ale všetko ostatné dookola bolo pod kontrolou dolára. Od roku 2024 už aj Saudská Arábia z toho vyšla, lebo chce sa pripojiť ku BRICSu. Ale čo to znamenalo? Znamenalo to, že všetky, alebo takto. No a prečo ho povedal ten senátor, že najhorší prezident je práve Biden? Pretože keď začala vojna na Ukrajine, kompletne sa pustil do protiruskej politiky, propagandy kompletne všetkého, veď tam sa veľa svinstiev odohralo aj na tej vojne, to zase tie ruské straty z počiatku nebolo len tak samé od sebe, tam boli zrady a podobné veci, ale to je druhá vec, to je tiež jedna z vecí, čo sa musí čistiť. Ne? A čo sa aj čistí, to málo kto vidí zvonku. On povedal, že do začiatku vojny, dovtedy, kým začal Biden teda vrtať, no vlastne on vyprovokoval to Pentagon vyprovokoval tú vojnu aj cez Margo a cez všetky tieto veci, no, čo sú väčšine krajnosti, ako by som povedal, asi neznáme, alebo oni sa tým nechcú zaoberať, lebo príčina je vždy myšlienka a čin, teda tá realita je vždy až, materiálna vec je vždy až druhá. Nemôže sa len tak stať niečo samé od seba, to je veľká naivita, hej. No a možno, že aj numerická naivita, ako sme sa bavili pred chvíľou, neviem, čo som o tom článku písal. On hovoril, že do toho nejakého februára, aj teda února, ak sa nemýlim, kým začala vojna, ešte 70% všetkých operácií na svete finančných spojených s ropou, so zemným plynom, so všetkými energonosičmi, s elektrinou, s drahými, s drahým kovom, s diamantami, s prvkami vzácnych zemín, zlato, všetky tieto veci sa povinne robili na celom svete v dolároch. Inými slovami to fungovalo tak, že zoberiem si príklad, asi prípadne, ak to hovoril ten senátor, aj som možno padne zametal krajinu, že ak nejaký Patagonec potreboval kúpiť ropu od Saudskej Arábie, tak si musel najprv kúpiť doláre od Národnej banky Spojených štátov, zrealizovať obchod, vrátiť peniaze Spojeným štátom so 4% úrokom. Teda Spojené štáty nemuseli robiť vôbec nič a všetky to desiatky rokov takto fungovalo a desiatky rokov každý, čo robil niečo s ropou, s plynom, so zlatom, s diamantami, s činkovek takýmto, musel kupovať od Národnej banky peniaze a vraciať ich so 4% navýšením. To znamená, že oni mali z čoho financovať ten svoj astronomický dlh a tak ďalej, aj tie svoje stovky, možno ich je okolo 1000 vojenských základní a podobné veci. Hej. No lenže teraz, už keď to hovoril začiatkom tohto roku, už to bolo iba 20%. A pokiaľ dôjde, ak tomu dôjde, že sa zavedie mena BRICSu, tak to zrejme padne skoro na nulu. A toto už je veľký problém pre Spojené štáty. A teraz príde nový vek a takéto veci, ono, sú k tomu aj prosto a podobne, ale ako to príde, niekto si myslí, čaká na to, že teraz netreba robiť nič, ale príde to, ja neviem, v takom datume alebo v takom, tak už aby sme žijeme v blízkom projekte, tam aj tam sa píše o týchto veciach, že o tom pána nevie nikto, hej. Jednoducho príde ako zlodej. Ako nikto nečaká, príde. Ale Jelinský tam vysvetlil redaktorovi, ktorý si rozberajú tento problém, tak sa tam odvolal nejaký román, myslím, že to bol Hemingway, kde sa jedná o vzťah nejakej mladej dievčiny s akýmsi veľmi bohatým miliardárom, ktorý veľmi krátko, veľmi za krátku dobu skrachoval, stal sa veľmi chudobný. A tá dievčina sa pýta, jak sa ti to vlastne mohlo tak stať, čak si bol taký bohatý, taký si mal rozhľad, a on povedal veľmi zaujímavú vec postupne a naraz. Teda treba chápať, aká je realita tejto doby. Ten prechod už postupne začína.
Já bych jenom do toho vložila takovou informaci, že dívala jsem se na jednu studii a tam vlastně se rozebírala taky ta válka na Ukrajině a vůbec to, co se děje se světem. A když jsem zmiňovala toho pana Ilnického, který říká, že to je válka proti celému světu, tak jenom ještě dodám, že když jsem byla v té Moskvě na konferenci, že jsou si toho zástupci těch jednotlivých států BRICSu vědomi. A Rusko si je toho taky vědomo a nebere to jako nějaký útok proti sobě, ale opravdu, že to je útok toho Západu vůči celému světu. A ještě je taková, jsou vlastně dvě teorie. Kdysi Bismarck řekl, že kdo ovládá Čechy a Prahu, tak ten ovládá celou Evropu. Bismarck to řekl už v tom 19. století. A na to, myslím si, že na to navázal pak ten Brit Mackinder, který vytvořil tu teorii Heartlandu a ten to řekl trošku jinak, že kdo vládne východní Evropě, ovládá Heartland, jako srdce té země nebo srdce světa. Takže kdo ovládá ten Heartland, tak ten ovládá takzvaný světový ostrov, jsou k tomu i mapky. To je vlastně Asie a Evropa dohromady, i část té severní Afriky, tomu on říkal světový ostrov. A kdo vládne světovému ostrovu, tak ovládá svět. A jak podle americké geopolitiky, tak i podle geopolitiky ruské je tím základním místem střetu Ukrajina. A pro nové uspořádání nejen Evropy, ale i světa hraje ta Ukrajina samozřejmě důležitou roli. A zase, když zmíním tu konferenci v listopadovou v Moskvě, tak tam se o tom taky zcela otevřeně hovořilo. Hovořilo se tam jakoby v symbolické rovině, že by měla být konference Jalta 2, což je tedy to nové uspořádání světa. No a ta Ukrajina jako stát samozřejmě nemá žádný geopolitický smysl, je to jenom okraj Ruska, proto se to také tak jmenuje. A tou jedinou funkcí její je být tím sanitárním kordonem Západu proti Rusku. A existence suverénní Ukrajiny je vlastně vyhlášení geopolitické války Rusku. To je úplně jednoznačné. A bez Ukrajiny přestává být Rusko, ať se to někomu líbí nebo ne, by přestalo být Rusko tak jako tím euroasijským impériem, protože se rozkládá jak v Evropě, tak v Asii a ta Ukrajina je v Evropě. A stalo by se supervelmocí, ale vlastně hlavně toho asijského typu. Takže tady se vlastně spojuje ta teorie toho Bismarcka i toho McKindra, že ten, kdo ovládá východní Evropu nebo střední a východní Evropu, a ten Bismarck to řekl jasně, Českou republiku a Prahu, i když se zase objevuje, že to asi Bismarck neřekl, no Bismarck to řekl. Takže ten, kdo ovládá tady tohleto území, tak pak vládne světu. A proto tady chci zase apelovat, když se říká, a my jsme malí a nic nezmůžeme a je nás málo a vůbec nic neznamenáme. To prostě vůbec není pravda. O nás se hraje jako velkým stylem. Bohužel se to daří z našeho úhlu pohledu té protistraně, že vítězí. Mě tady zaujalo, jak říkal pan kolega Laubert, že byla Česká republika programována, aby tady se rozvíjel satanismus a Slovensko zase bylo programováno hlavně na to křesťanství. Tak to by, jestli se k nám připojí, tak by mě zajímalo, od kdy asi to tak bylo, protože podle těch mých informací, které mám, tak se s tím začalo hned v roce 68. Neřekla bych třeba, že to bylo programováno, aby se tady rozvíjel satanismus, ale v tom roce 68 prostě došlo k tomu, že se podařilo té západní propagandě zlomit ten poválečný, jak se říká, narrativ, to myšlení lidí, a trochu se přeměnilo. Takže když se vrátím zpět k těm teoriím toho Bismarcka i toho McKindra, podle mě na sebe opravdu navazují a jsou si vědomi, i když u nás ta geopolitika, jako se říká v rámci geopolitiky, ten McKindr už byl dávno překonán, to není pravda. No tak my si tohle to říkáme, i oficiálně se to učí na školách, ale na západě si to neříkají. Na východě, nevím, jestli tam si to neříkají. To mě trošku překvapuje, i když vedeme nějaké ty odborné rozhovory. Někteří v tom Rusku jsou si toho vědomi, ale většina patrně ne. Já se tady mezi tím dívám, jak vždycky pan kolega se nahodí na ten náš hovor a zase vypadne. Takže v tom Rusku tam jsou si taky vědomi toho, že pokud ztratí i vliv v té střední a východní Evropě, tak prostě to je začátek konce. Nelze vládnout světu, nebo ten, kdo chce udávat tón, možná to vládnout světu je takové nehezké, ale ten, kdo chce udávat tón a určovat pravidla, tak prostě musí mít vliv ve střední a východní Evropě. Tak tohle se mi zdá opravdu velmi zajímavé. A já bych navrhla, jestli můžu, že bychom pustili teď písničku. Já se zkusím přes telefon domluvit s panem kolegou, co by s tím šlo udělat, a pak budeme pokračovat dál.
Ano, já pustím písničku Jana Wericha Potopa a poté budeme pokračovat v povídání.
Byli kdysi dnové, kdy i praotec Noé se bál. Už se sem nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak mi hlížel holuby, plnovou smu z paluby vlál. Táhne mu myslí, že se mu skřížili sisly, že jsou to prach špatný časy, že se mu asi zmíchaj rasy. Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek a toho velkýho hada má velice slepice ráda. Rozčileně chodí po palubě lodi, nepřestává světu lát. Až Hradsek chechtavý kofne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Hej starý pane, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane a pak se teprv budeme smát. Dnes už není Noé, však nebezpečný dnové jdou dál. Víc než vody z nebe, dnes člověk, aby sebe se bál. Ve dne v noci od soboty do soboty lidstvo děsí žhavý běsy z jádra hmoty. Země koule nebude, jestli to takhle půjde dál. A člověk dumá, jakou ta puma cenu má. Proč to, co by mohlo sloužit, musí lidi strachem soužit. Koho to baví, pečovat o svoje zdraví, aby až bude líp na tom, ho dřív než šlak trefil atom. Abychom se přeci takovýchhle věcí nemuseli tolik bát. Dřív než bude veta, po všech krásách světa můžeme si zaspívat. Zahoďme pumy, ukažme, co kdo z nás umí. Peněz ušetříme sumy, bude nám hej, budem se smát.
Písnička dozněla, vy posloucháte komentáře Československého mírového fóra s Vladimírou Vítovou a Vladimírem Laubertem, kterému se podařilo připojit, proto budeme pokračovat tam, kde jsme před písničkou skončili. Nejprve Vladimíra Vítová.
A teorie McIndra, že kdo ovládá tu střední a východní Evropu, zmiňovala jsem konkrétně, to říkal Bismarck, i tu Prahu. Takže ten ovládá jakoby celý svět, ale říkala jsem, že to slovo ovládá není hezké, ale že může určovat pravidla. A teď, když se nastolují nová pravidla v řízení světa, takže je důležité mít vliv, a teď tedy konkrétně v České republice. Takže o tomhle jsem hovořila, jestli na to chcete navázat?
No, v podstate týmto sa zaoberá časť aj ten Ilnický. Problém je v tom, že Británia si sa považovala sa vtedy za vládkyňu sveta, a to ten Heartland, hej, to myslím, že to obsahuje aj Rusko, hej, Strednú Európu aj Rusko.
Áno, áno.
Toto im nevychádza teraz, hej. Teda Rusko, neviem, asi možno si už nie. To je pravda, hej. Aj toto je, to sú tie veci, ktoré treba im rozumieť, pretože toto sú oni to napísané do anglosasy, že takto treba postupovať. Rusko treba zničiť, treba nastoliť tú vládu zlaté miliardy a podobne, ale už na to nemajú kapacitu. No, iné nemajú napísané v návodoch len to, takže jednoducho idú ako valec ďalej, aj keď už to nie je to, čo to bolo, tak by sme povedali. Ide to dole kopcom, to ale neznamená, že sú slabí alebo neschopní v danom okamihu. Keby sme sa pozreli na to cez magiu, hej, no, cez tie veci, ktoré vidíme, že robia, tak tam existuje možnosť, keď už sa vie o tom, a oni vedia samozrejme tieto veci, že budú zmenení. Ide o to, že chceli by tam ostať tiež, ale ako som povedal, tam nebude automaticky za to, že niekto je také rasy alebo podobne, že pôjde, to je málo. Hej. To je nutná, ale nepostačujúca podmienka rečov matematiky. Tak existuje možnosť, ako jednou smrťou, keď na ňu niekto ide dobrovoľne, nahradiť smrť toho, kto vie to organizovať. Je preto sa pre takýmto prechodom púšťujú aj vojny podľa možnosti čo najkrvavejšie. Tým si oni chcú, tá elita, ktorá sa považuje za elitu, vykupovať svoje životy, aby miesto nich odišli v tomto prípade slovanské, či už na jednej alebo na druhej strane. Tu ja som to možno, či som to hovoril, keď začal, tak bolo nám známe, že vlastne ako to stalo. Tak tá svetová vláda, ona má svoje tieňové inštitúcie, alebo možno, že tie svetské sú ako tieňové inštitúcie ich. A okrem iného majú aj taký globálny poisťovací systém. A v okamihu, keď sa dostal v moci Zelenský, ešte on bol zvolený právoplatne, to znamená, že 90 z nejakých 70% účastníkov hlasovalo za neho. Takže to je považované za dobrovoľný súhlas. Dali mu hlas. To je ako tá rozhodná panna, keď niekomu dáme, to sú aj tie, ja myslím, že je to v slovanstve, sa dá hlas. Keď dám niekomu hlas, tak ho nepočujú. Obsadia parlament, 4 roky sa mu môžu tváriť, že nič nehovoríme. Zas budú spievať krásne pesničky pred ďalšími voľbami. Lebo napríklad anglosasi, oni dávajú svoj vote, hej, oni dávajú voľbu. A my pre niečo dávame hlas. Myslím, že aj v Čechách to tak, lebo na Slovensku dávame hlas, v Rusku dávajú hlas a podobne, ale keď dáte niekomu hlas, to je magia, znamená, že na to obdobie, čo ho dávate, vás nepočuť. To sú tie tiež magické veci. Čiže takto zvolili Zelenského, ten sa dal dokopy samozrejme s tým Západom a dostal za úlohu, vlastne on uzavrel dohodu, že zlikviduje Ukrajinu. To nie je vec Putina na tej úrovni toho jemnohmotného sveta. A urobil to ešte tak, že urobil na každého mŕtvého Ukrajinca, ktorý zahynie, to znamená vojak aj nevojak, pretože volili všetci, ktorí tam majú vojaci a nevojaci, keď zomrie, tak budú za neho vyplatené svetovou vládou peniaze. To sa jedná už dneska možno miliardy dolárov alebo podobne, len keďže pápež a jeho moc už je slabá, my už na tom pracujeme dosť dlho, aby no to je v podstate satanistická organizácia, aj, už nie je schopný udržať kontrolu na takouto zákazku, by sa dalo povedať, tak on ju posunul a bola uzavretá s patriarchom arménskej cirkvi. Arménska cirkev je v tomto ohľade akože silnejšia ako vatikánska, pretože Arménsko je prvý štát na svete, kde bolo kresťanstvo prijaté ako štátne náboženstvo. Takže za každého zabitého vojaka alebo nevojaka Ukrajinca dostane arménska cirkev, neviem, či arménska cirkev, ale možno na účet patriarchu prídu veľké peniaze. Takže oni sa ešte aj, no, ako to kto vezme, keď to bude počúvať, ale z tohto pohľadu je úplne jedno, čo sa hovorí alebo nehovorí, i to je mechanizmus nastavený na to, aby čo najviac bielých pôvodných obyvateľov na tomto území bolo zlikvidovaných, či už Rusov alebo Ukrajincov. Oni sa neskoro spamätali, Ukrajinci, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že tam išla desiatky rokov propaganda, že Rusi sú somári, primitívy, hlupácie. V podstate tú propagandu asi poznáme aj my. Takže oni, no a potom začala vojna, však viete, ako začala. V 14. roku začal problém s riadeným prevratom a na Ukrajine bolo vtedy 41 miliónov obyvateľov a 20 miliónov z toho boli Rusi, žijúci na východe. Hej, Donbas, Lugansk a podobne tieto veci. No a oni sa rozhodli v Kyjeve, že to je nepriateľná menšina a že musia prestať hovoriť po rusky a udržiavať ruskú kultúru. Takže viete, 41 miliónov, 20 miliónov, to je polovica obyvateľstva. A ešte to neznamená, že za západnej časti všetci sú totálne ako probanderovskí. Takže a pustili likvidačnú vojnu. Tá trvala dlho, prehrávali ju a v okamihu, keď už nachystali so západnými armádami a žurniami, to sú najväčšie beštie, čo v tomto robia, tie za peniaze zabijajú hocikoho, posledný úder na Donbas, ktorom bol nachystaný už obrovská armáda, hej, možno niekoľko 100 000 vojakov, tak vtedy až zasiahol Putin a vlastne začal vojnu. Keby toho nebolo, tak už dneska ich vybití všetky, sú vybití všetci Ukrajinci. No teraz sa to otočilo naopak, ale problém je v tom, že ako sme videli, tie mentálne operácie, hej, ktoré sú v mysliach, sú také silné, že dokážu zmeniť človeka na zvera. To jednoducho chceme, nechceme, je to tak. A buď sa niekto s tým zmierí, alebo si bude myslieť, že sú to talafatky, môže robiť každý chce. To je ten problém dneška, že sú vonku všetky informácie, aj vrátanie toho, čo sa bude diať, hej? Že bude zmena. Ale aká bude zmena, to si každý vysvetľuje podľa svojho, lebo sa mu nechce zaoberať vlastnou mentálnou prácou. Ale bez toho to ďalej nepôjde. No, takže ten stav na Ukrajine jednoducho bolo zavreté tak, že nakoniec nebude existovať ani Ukrajina, ani Ukrajinci. Ale to kvôli zmluve, ktorú uzavrel Zelenský so svetovou vládou, teda s jej orgánmi. Toto sa nedočítate v žiadnych príručkách a nemusíte tomu ani veriť, ja to nikomu neanúcujem. Ja viem, skade mám tú informáciu a ja jej verím. Ja ako to vidíte, zrejme to aj tak pokračuje ďalej. Oni sa tá magia je tak v ich lepkách, tých Ukrajincov, že oni naivne behajú po uliciach, tam tých už dobia, už aj dobili takoho, da ktorých násmrť, keď pozrite tých dobrovoľníkov, čo chytajú. A oni hlupáci pred nimi utekajú, lebo neviem, ale keby sa to stalo na Slovensku, keď vychádzajú z povstania, čo tu bolo pred 80 rokmi, tak keď mám zomrieť za cudzieho, tak radšej sa postavím a idem na Kyjev. Hej. A im to nedochádza. To znamená, kto sa sám bude identifikovať ako Ukrajinec a krajina ako Ukrajina, to nebude existovať. Ale ešte raz, kvôli Zelenskému a jeho politike, nie kvôli Ukrajincom alebo Rusom. No a potom tam sa každý prihrieva svoju vodičku a kašičku. Ale teraz ma napadli také dve veci. Oni všade, kde tí Američania prišli a porobili základne, vždy podpísali s vládami zmluvy o tom, že akýkoľvek Američan urobí akýkoľvek zločin, opakujem, akýkoľvek zločin na území toho štátu, nemôže byť trestaný s justíciou toho štátu, ale oni jednoducho prevelia do inej krajiny. Napríklad niekedy ešte asi rok a pol alebo dva, neviem, či to ešte nebola predchádzajúca vláda, tu na juhu Slovenska, Američan, ktorý si, samozrejme, to sú riaditeľia Zemegule, bol v nejakom pare, tam sa trvalo, násilne choval, kričal a podobne, a už keď došlo k tomu, že sa začal otvorene chovať, tak vyzeralo, že dostane po papuli, tak vytiahol pištoľ a začal strieľať. No, do vzduchu, hej. Tak celý ten problém bol ten, to riešenie, že ho prevelili do Prostiehova. Lebo nemohli na Slovensku nič robiť. Čaputová, tu na Matovič, čo bol ten Lipštajn, hej, jednoducho urobili taký zákon. No, tak ja dúfam, že takéto veci nebudú pokračovať, ale s nimi sa jednoducho nedá. Neviem, kto má, čo má kontakt takéto s Američanmi, také skúsenosti. Ale teraz je zaujímavá vec ďalšia. Neviem, či to je mesiac starý, možno ani nie, ale dostala sa mi, no samozrejme, to je z tých ruských krov informácia. Počuť ma stále? Haló, haló?
Áno, áno.
Áno, áno.
Bol incident v Rumunsku. Neviem, či to sledujete, oni teraz chcú robiť revolúcie, zase prevraty v Gruzínsku, tam to nevyšlo. Rumunsko je veľa väčšia krajina, tam im dali tiež, tam majú tiež veľkú základňu, tam sú letiská, ale to vyzerá, že teraz ide sa voliť prezident. A ten je taký, čo za socializmu hral fotbal proti sovietským tým. Čiže je proste taký prorúsky, taký normálny. A Rumúni vyzerá, že sú celkovo prorúsky. Kto je taký? No, to asi len ten, čo nevie, čo to je, naivne si myslí, že proamerický. Dobre, len čo hovorím, Amerika to nie je len to, čo je terajšia vláda. Hej? Bude druhá vláda, tá bude opačne fungovať. No, tiež tam, kde si na jedné základne, neviem, či ich majú viac. V blízkosti je mestečko, tam chodili si vyhodiť z kopytka tých amerických profesionáli, no samozrejme, akože pravdepodobne je znasilňovanie, bitky a tak ďalej, no a nemohli im nič robiť, keď tam prišli policajti. A čo si urobil, neviem, či znasilnil, alebo či da koho nezabil, jeden konkrétny americký vojak, tak sudca ho predvolal na vyšetrovanie, na súdny proces. Hej, prokurátor sformuloval žalobu, išlo to tam. On jednoducho odignoroval, neprišiel. Však čo mi chcú nejaký podbír Rumúni, hej? Tak poslali, prokurátor povedal, tak toto teda nebude. To nebude tak, že tu bude niekto robiť násilné trestné činy a bude beztrestný, bez ohľadu na to, zrejme asi bola iná vláda predtým. Tak vydal príkaz špeciálnym jednotkám policajným predviesť ho na ďalšie súdne rokovanie. Oni ho čakali už pred americkou základňou. Boli to kuklači, hej? S automatmi a s právom zabiť, hej? Keď niekto odporuje. A zrazu išiel vysmiatý Američan, zase si myslím, že ide robiť bordel. Takto oni nahrávali na kameru, ja som videl taký záznam, hej. Nahrávali to na kameru, od traja ho hneď obklúčili s maskami, hej, kuklači. Potom bol tam oficiálny policajný zastupca, ten povedal preto a preto, ste predvolaní predsú z takého toho dôvodu. A mali aj tlmočníka. A on, viete, čo Američan povedal, a ešte im aj ukázal stredný palec. Prst, môžete ma vedieť, no viete, aj oni hovoria, no dostal guľku do hlavy a vybavené. A nie na teritórii Spojených štátov, ale na teritórii už Rumunska. Ako to vyzerá, tak už každému dochádzajú nervy, kto má takýchto supermanov na svojich zemiach, a keď už to urobilo Rumunsko, viete, neviem, či si pamätáte, ale vlastne to bol jeden zo zvratov, hej, keď Rumúni tiež poslali armádu s Nemeckom na Rusko a v určitom období sa tam zmocnil moci Čaušesku a úplne to otočilo, vlastne postavili sa na stranu Sovietskeho zväzu a už aj Československo oslobodzovali v takýchto. Bystrica napríklad bola ona oslobodená aj za účasti rumúnskej armády. Takže vyzerá, že sa to zase začína. Hej. Povstanie bolo na Slovensku v 1944. No, tam bolo viacej týchto vecí, Rumúni taktiež, tak začína asi dochádzať už viacerým. No ešte jednu takú vec ma popri tom napadlo, to zase mám zo Srbska túto informáciu od kamaráta. Viete, keď začali bombardovať mierovými bombami teda Belehrad v tých 90. rokoch začiatkom, tak samozrejme to bolo dobre demokratické, lebo Srbi sú zlí. Každý Slovan je zlý, hej, Nemci sa môžu spájať každý, ale my sa musíme rozbíjať. Hej. Tak tam je ešte ten problém, že tá ruská a západná technika je zásadne odlišná v čo do konštrukcie. Americké podvozky F-16, také preslavené, oni sú značne slabé oproti ich nosnosť, oproti povedzme MiG-29, nehovorím už o sučkách. Hej. sú albumigy, hej, tie 29, čo náš Hajzlik daroval Ukrajincom a nakoniec sa ukázalo, že ich po súčiastkách predali do Afriky a kade tade. No, viete, také roko a také obchody sa nerobia zadarmo, hej. Oni zadarmo ich mohol darovať, ale on nebýva to tak v týchto kruhoch, že by niekto zadarmo, že by ten, kto rozhoduje, nič nedostal. Hej. No a to sú už oblasti teda ako mimo. Oni, ruské lietadlo môže vyštartovať bojové s plným komplektom, hej, to znamená rakety, bomby, čokoľvek. A keď nenájde cieľ, alebo už ho netreba, tak môže s týmto aj pristať. Americké majú slabé podvozky, to znamená, že on musí pozhadzovať všetky bomby predtým, než pristane F-16. No a bol taký prípad keď bola vojna v Juhoslavii, oni mali na pobreží, kde si blízko, ako oni bombardovali z letadlových lodí, čo tam mali, ako zvyčajne, ale chodili desi na obedy na pevninu do nejakej základne. A prišiel vysmiatý pilot a sa všetkým začal nahlasno sa baviť v tom, tam boli zrejme asi aj niektorí iní, Američania minimálne, že ak Fasa mal jednu bombu hodil na nejakú školu. No a tam tá škola zabili 47 žiakov. To je nič paráda. Hej? Tak sa Američania k tomu chovajú. No, prečo sa nemohol nechať, prečo mal bombu hodiť niekto len tak. No, dobrá správa je, že ho našli s prestrelenou lebkou priamo na základni, čiže asi ani Američanom to všetkým sa nepáčilo. Ale tu treba chápať principiálne veci. Ja neviem, keď my sa nechceme poučiť, čo nám robili práve tí kamoši v 38. roku pri rozbití Československa, tak to potom ťažko nejakým spôsobom štartovať zmenu, keď stále takýmto druhom dovolíme vládnuť krajinu. Hej?
Můžu se do toho vložit, když jsme u toho Československa. Před časem na tom vašem telegramovém kanále byla mapa, kde bylo vlastně obnovené Československo plus ta Zakarpatská Rus. Mohl byste tu mapu nějak okomentovat a vy jste tam dal takový zajímavý text, jako pracujeme na budoucnosti, aby ti čtenáři, co to čtou, tak aby měli v hlavě tenhle obraz a tím vytvářeli budoucnost. Tak jste to myslel?
No, já jsem tu mapku dostal z Ruska od nějakých známých. Ona je to nějaká předpověď nějakého amerického ústavu na rok 2030, kde je zobrazená Evropa. Je tam velké Polsko, no Ukrajina tam nie je, hej? Možno dvojnásobné Bielorusko, to si zobralo, čo zrejme asi im patrilo. Dole je Maďari a Rakúšania sú spolu, zrejme neviem, čo tam nie je nejak napojené aj ďalej, ale dôležité je to, že medzi nimi je pôvodné Československo aj s Podkarpatskou Rusou. To je akože predpoveď fikcia na rok 2030. Takže hoci Maďari sa snažia akože zobrať, že im tam patrí Podkarpatská Rus a podobne, oni robia také šumy, hej, Orbán aj preto chodí do Ruska. No, my si pamätáme, hej, že jak sa dostala Podkarpatská Rusku Maďarom. Ona sa dostala po rozbití Československa Mnichovskou zradou, kedy Maďari jednoducho uchmatli východnú časť Slovenska. Takže to, ja neviem, ale ja si myslím, že to slabo poznajú Putina alebo Rusov, keď by im priznali niečo, čo získali na základe Mnichovskej dohody, bo oni to dodnes nazývajú za zradu. Hej? To asi jediný štát, čo to takto nazýva. A nám to akosi uchádza. No. Ja som tam dal preto taký komentár, lebo jak som už ako hovoril, tie mentálne operácie, keď sme to nazvali termínmi moderných spravodajských služieb, alebo teda to programovanie cez meditácie, čo má byť, je dôležité preto, lebo, no a to už by som zachádzal skôr do tej metafyziky. Keď sa pozriete dookola a niekoho sa opýtate na nejakú vec, typická politika, dania a podobné veci, to je jedno, jaká krajina, každý začne nadávať, čo je zlé. Keď sa na to potom pozriete z trošku zvyšky, zistíte, že každý vie povedať, čo nechce. Na to nadáva, ten je zlý, ten je dobrý, toto, ale nikto vám nevie. Málo kto je schopný naformulovať, čo chce, aby jeho krajina, jeho národ do budúcna robila, aby ako bola. Čiže my vieme rýchlo vyrozprávať, čo nechceme, ale čo chceme, neformulujeme. A na tom je práve postavený tento systém. Človek je tak konštruovaný, človek, hej, my sme tu doma na tejto zemi, sú tu takí, ktorí sú došli dodatočne. A my máme jednu, síce nemáme, nám to ešte celkom tak nemyslí, ako by malo, oproti tým vyšším štádiám, kde budeme v budúcnosti, teda keď niečo nedobabreme, každý za seba. Ale máme jednu vec a to je to, že naša myseľ, keďže máme živá tmu, to je taká živá častica z tmavej materie, teda je to kontakt s tým, čo je za svetom elektromagnetickým, by som povedal, za časom a priestorom, teda mimo času a priestoru. skade pochádza riadenie. A my máme ten problém, každý bielý človek, že to, čo má v mysli, keď to tam udržiava, začína materializovať. Čiže ak by sme sa na to pozerali pozitívne, keby sme nepozerali kadejaké sprostosti a neverili kadejakým pseudoprostom, čo my môžeme veľmi rýchlo navrátiť svet, aký chceme, ale museli by sme začať skoncentrovať na niečom. Ale skoncentrovať sa musíme na niečom, čo vieme, ako vyzerá. To je presne ako keď niekde idete s navigáciou. Vy nemôžete navigácie povedať, chcem ísť tam, kde je dobre. Ja musím pri navigácii zadať, povedzme, štát, mesto, ulicu, podobné veci. A vtedy ma tam navigácia dovedie. Čiže každý presun z bodu A do bodu B musí byť presne označený. A my neviem, že pak chceme byť dobrý. Ja musím presne vedieť, čo chcem a naformovať. Na to my vlastne pracujeme teraz roky už. Ja myslím, že na Slovensku to už aj vidno, aj to, aké máme FICA a podobne. No dúfam, že to bude aj u vás také, lebo nikto to nechce okrem nás Slovanov, aby sa vrátilo to, čo bolo.
No, mnozí Slovan ani mnozí Slované to nechtějí. To mě mrzí. A teda nechci vám skákat do myšlenek, ale vy vidíte budoucnost Československa?
No, já by som chcela, aby byla, ale som malý na to, lebo tam musí být nějaké parametry napojené energie a to jeden člověk nemůže změnit, na to musí být viacej. Tam jsou dvě věci. Z jaké výšky to robí, teda kde vědomě dokáže postavit. No, keď hovorí, toto sú už také špecifické veci, to bereme na seminároch, ale v princípe je to tak, že životné podmienky, či už dobré alebo záporné, teda sladký život, dobré dovolenky, všetko v poriadku, drahé auta, to je vlastne plus tretia dimenzia, tam keď máme mysel, a minus tretia dimenzia, to je zase životné podmienky, dane, poplatky, vojny a podobné veci. Oni nás potrebujú, ide o to, že tí, ktorí nás riadia, oni nedosiahnu viac ako po tretiu dimenziu. Ale keďže majú pod kontrolou všetky životné podmienky, ono keď je pozrete do televízie, a si myslím, že to asi vo všetkých krajinách je dneska rovnako, tak buď propagujú plus trojku, chyťte sa tam, to znamená, viete, najčastejšie to už dneska je veľa tých relácií, čo kto uvarí, aké je to dobré, ako sa nažrať, hej, napchať brucho, podobne, prípadne niečo, aké sú moderné auta a tak, alebo minus tretiu dimenziu, vojny, vraždy, sex a podobne. No, vy si asi budete pamätať, ja si pamätám aj tiež po 60-ke, teda ja mám po 60-ke, neviem, ak ste ostatní poslucháči, ale to za socializmu dobre, mohli sme nadávať na kadečo, ale tie správy nám prinášali, čo sme zase splnili, koľko sme zožali, aké sú a dneska len vražda, znásilnenie, sex, alebo na druhú stranu nažrať sa, napchať sa a nedostať sa hore. Teda o čom je reč? Tým, že majú kontrolu nad všetkým celým životným priestorom, po tretiu dimenziu, tak majú v rukách aj masovo komunikačné prostriedky médiá. Čiže oni vytvárajú to, čo chcú. Preto sú tie predpovede. Bude zlatá miliarda, bude globálna vojna a podobne. Oni, to sú len ich plány. Treba povedať, že oni nemajú právo ani možnosť toto zrealizovať. Ani možnosť nemajú. Ale čo môžu? Nakúkať to blbým bielým mysliam, lebo my máme na šiestej dimenzii umiestnenú mysel, hej, tam je, ale to je vlastne jemnohmotné telo okolo mozgu. Ono nejakým spôsobom funguje. Problém je v tom, že práve na minus šiestej dimenzii sú uchytené na mysel aj to, čo voláme matrica, alebo matrix. A to je vlastne za to informácia z mysle, teda my, ak ju chceme spracovať, hej, ako bielý človek, tak ona prechádza, tá informácia, čo pozeráme z médií, či už na jednej alebo na druhej strane, alebo by jedna pani povedala, a je to tak, asi to bude, lebo hej, ten povedal tamten. Ona vychádza po zbernici ako keby hore, do tej šiestej dimenzie. Tam to spracovávame myslou. A možno bude tak, a možno bude, nebude. Problém je ten, a to je globálny problém, že zatiaľ málo bielých človekov, keď bereme všetkých na svete, dokáže rozlíšiť špekulácie a ilúzie od reality. Hej, hoci to, my sa tým zaoberáme práve tým, aby toto je jedna z vecí. Keď nebudem sám vedieť určiť, že čo mám pri sebe, akú informáciu, tak prepovne som obeť alebo potráva pre koho si. Hej. Čiže vyniesie sa to do šiestej dimenzie a tam to prejde indukciou do siedmej. Na siedmej sú uložené egregory. Hej. Egregory sú veľmi negatívne veci, aj keď takto by ich chcel posilňovať. To je to najhoršie, čo môžete robiť, ale to je druhá vec. Práve vďaka egregorom sme Slováci, Česi, Maďari, Nemci a tak ďalej. Hej. To aj Gregory nás podelili. Dovtedy, kým to nebola tá babylonská veža, jak sa hovorí, sme boli jeden národ. Ale to je celý plán za tým. Hej. No a keďže na Gregory je napojený ešte väčšina bieleho obyvateľstva, ak bereme teda, že u nás alebo v Čechách, alebo kdekoľvek, tak sa to šíri do každej mysle. takýchto tupčekov, ktorí si myslia, že keďže to je stade, alebo jedna kamoška povedala, alebo tam to bolo, tak na tom dá, čo bude. Problém je v tom, že ten Matrix, čo mi to ukázali aj vo filmu, len treba vedieť, na čo pozerať a rozumieť tomu, čo človek vidí. Hej. A oni, Matrix môže urobiť hocikto, hociakú matricu. Matricu na voľby, matricu na vojnu, matricu na neviem čo, čokoľvek môže také byť. Hej. Ale dôležité je to, že či bude alebo nenaplnená životnou energiou bieleho človeka, ktorý jediný má živatmu a keď koncentruje mysel na túto vec, tak tam ide vedomie, tam zasúva jeho životnú energiu. Čiže tie najhoršie veci, čo sa proti nám dejú, doslovne financujeme my sami, len preto, že nesnažíme sa mnohí, a mnohí sa nesnažia ani zistiť, ako funguje mysel a tieto veci v jemnohmotnom svete. A jemnohmotný svet je príčina. Toto, čo je materiálne, je dôsledok. Takže ja som to aj preto vyložil, lebo ak to budeme takto šíriť a takto začneme, nech sa radšej... Tam vlastne, čo som na začiatku povedal, ak chceme sa niekde dostať, ak povedzme chceme, aby bolo Československo, aby to bolo spravodlivosť ako vtedy, školstvo zadarmo, zdravotníctvo zadarmo, všetky tieto veci, čo boli, tak to čím viacej myslí sa začne tým zaoberať, ale z veľkej výšky, kde nemôžu dosiahnuť tí, čo to robia, ale ktorí majú pod kontrolou peniaze a podobné veci momentálne, tak sa to stane reálnosťou. A to je to, čo sa teraz deje. Teraz sme práve v takomto priestorom čase. Preto je pre nich dôležité, to je pre nich životne teraz dôležité, lebo my sme také baterky pre nich. Lebo ideme do takých dimenzií, kde oni nebudú môcť žiť. To ako keď potápač je na dno mora, on musí mať minimálne nejaký akvalung alebo nejakú hadicu, ste videli. Ak to nebude mať, sa utopí. Toto je presne to, ideme do iných dimenzií. Pre nás sú domáce. My by sme po väčšine tam mali žiť normálne, no ale musíme mať vyčistený ten negatív, ktorý je negatív, ktorý voláme karma, osud a podobné veci, ktoré nás niekto dáva. A vtedy môžeme si robiť, chceme takú budúcnosť, to nie, že jedna pani povedala, hej, ale musíme to chcieť robiť sami. A teraz je otázka, vieme sa, koľko sa vedia dať dokopy a chceme, aby vyzeralo takto naša budúca zem, aby deti boli šťastné, aby vnúčat bolo kopu, aby tu bol, my tu máme 1 200 000 Cigánov, a jak budú, keď už ich máme toľko teraz, jak budú vyzerať pre mnohé, jakú budúcnosť chystáme pre mojich vnúkov, keď ich budem raz mať, hej. Čiže rozumiete, to sú veci, ktoré prioritne závisia od nás. Čiže také programy, ako oni naviedli do toho mentálneho priestoru, že, jak som hovoril, to ANNRB, že na jednom nič nezáleží, aj tak bude, ako páni povedia, hej. To sú deštrukčné programy, ktoré nás, ak im veríme, okamžite spúšťajú proces sebadeštrukcie daného človeka. Lebo my v našom učení, hej, tom rozlišujeme v slovanskom, že existuje informácia dvoch druhov. Informácie je iba čo, svedectvo o čomkoľvek. Informácia prvého druhu, to je niekto povedal, niečo som počul, niekde to bolo vidno. Tá informácia ani zďaleka nemusí byť reálna. Ale keď ja tú informáciu preverím cez povedzme energetický tok alebo cez nejakú činnosť a zistím, či je alebo nie je pravdivá, stáva sa informáciou druhého druhu. Teda nemusí sa každému páčiť, ale ja viem, že to tak je. Už za seba. Už mi nikto to nevyhovorí. Hej. Takže my sme kultúra pôvodná slovanská druhého druhu. To, že máme svoj systém metafyziky a podobne, to nie je systém maďarskej metafyziky, čo teraz tu snažia sa implementovať a podobne, to je úplne iná štruktúra. Hej. To len to metafyzika je dneska zaujímavé slovo. Ja si musím vedieť overiť. A ako si dneska to bude overovať ten, čo si myslí, že stačí mu overovať len, ja neviem, z takej televízie, z nejakej televízie, z takej televízie. Hej. No to sú tie veci, na ktorými treba vedieť. Ak vieme, kde chceme ísť a keď nás bude dostatočne veľa, tak prelomíte všetko, aj vy, hej. Nehovorím, že u nás je to ideálne, tu tiež mám veľa výhrad, hej. No ono to vyzerá tak, že už asi naozaj, jak je to indické prorostvo staré hovorí, že tá zmena príde 25-26, hej, to vychádza aj z bukvice, aj zo všetkého, teda ten prechod. Ale ono, ten proces už ide postupne,
ako hovorí ionicky. Vstoupit otázkou, protože jich přišla celá řada. Píše Šedý vlk, dobrý večer. Před víc jak rokem pan Laubert uvedl, že v roce 2024 bude obnoven Sovětský svaz. Chtěl bych se zeptat, co k tomu řekne dnes, proč došlo ke zdržení. Děkuji, Šedý vlk.
No, víte, to já jsem musel použít nejaký rámec, aby to bolo podobne, tak aby to bolo niekde dostupné. On v podstate pri týchto veciach, keď sú nejaké prorostvá, tak tam nikdy nie je jasné, či to, čo sa má stať, či sa len zadajú nezvratné príčiny preto, alebo či sa to už zrealizuje. Nezvratné príčiny preto, že Sovietsky zväz bude naspäť, už boli zadané. Hej. To, že to nebude možno do 31.12., čo nemusí byť, ale aj môže, to v podstate nič na veci nemení, lebo to je ďaleko väčší súhrn problému. No ja celkovo, keďže mnohí pýtajú nejaké konkrétne dátumy, ten dátum nikto nikomu nepovie. Aj ten, kto vie. Lebo to by sa veľa vecí zmenilo. Nie, na papieri nie, ale môžem povedať, že tam sú také procesy nachystané. Závisí teraz od toho, ako skoro sa ukončí vojna a veľmi rýchlo sa prejde na ten stav. Už aj orgány sú nachystané podobne, no keďže nie som oprávnený o tom veľa hovoriť, ale to, čo sa deje v Rusku, sa deje naozaj. Tam sa deje čistka aj na vnútorných orgánoch, tam sa vyspredávajú so zradcami, s tými, čo robia pre iných a toto je len na vonkajšku, čo sa deje. Nie je to príjemné na Ukrajine, ale je to tak. Ale keď sa tam teraz ešte tak, keby aj bol od prvého prvý, čo nebude, hej, ale možno bude od pol roka, tokoľvek, akokoľvek bude. Čo to zmení pre tých, ktorí tam nie sú? Hej? Čiže sa treba snažiť robiť na tom, aby tam nielen moja rodina, ale aj moja krajina bola, kde má byť. Toto je dôležité, lebo čakať, že niekto príde zvonku a čo si urobí, môžem rovno teraz povedať, je omyl. Podľa mňa základy sú dané. Tie procesy, ktoré formujú vrátanie, no nemôžem viacej povedať, hej, vrátanie určitých silových zložiek sú nachystané a čakajú na spustenie. Aké to spustenie? No viete, teraz máme ten problém s tým Orešníkom, hej. Američania začali, Biden povedal, môžete tými raketami dlho do letu normálne útočiť na ciele na území Ruska, už to robia tí hajzli Briti, robia to aj Francúzi a podobne. A teraz zrazu prišiel ten Orešník, hej, zrazu sa ukázalo, viete asi o čom hovorím, hej?
Áno.
O tom
vieme. Áno,
vieme. No, oni doteraz západným analytikom nie je jasné, čo to vlastne bolo. Predpokladám, že to vychádza z jedného zbraňového systému, ktorý bol vyvinutý ešte za Sovietskeho zväzu, ale takí hajzlíci ako Gorbačov a Jelcin podpísali dohody o obmedzení tých raket stredného doletu, takže to prestali vyrábať. Len vyzerá tak, že ten vojensko-priemyselný komplex myslel ďalej, tak nejaké veci si ponechávali a teraz, keď už sa začala situácia zhoršovať, začínajú to vyberať a zdokonalovať. No a keďže v roku 2019 z tej zmluvy, ktorú nanútili vtedy akože silné Spojené štáty Sovietskému zväzu, sami jednostranne Spojené štáty odstúpili, tak od roku 2019 Sovietský zväz, teda technológie Sovietského zväzu, môžu opäť používať. Takže nič nie je porušená žiadna dohoda. Je to zbraň, ktorá letí rýchlosťou minimálne 10 macho, 10-krát rýchlosťou zvuku. Predpokladá sa, že ďaleko viac je pri dopade. Problém je pre Západ ten, že za prvé nie sú to balistické strely a ešte aj tie, nemá balistickú dráhu letu a ešte aj tie samostatné hlavice, ktoré môžu byť do 10, samostatne manévrujú. Teda aby sme boli v obraze, preslavený Patriot zachytáva podľa americkej dokumentácie, tuším, ciele do rýchlosti 3 km za sekundu. Ten ich preslavený TAT, akože ďalší, do nejaké 3,5, možno 4 km za sekundu. A toto patrí do kategórie zbraní, ktoré my informácie sa nedostali, čo ide približne 7 km za sekundu. Čiže Západ nemá momentálne možnosť, ani technické prostriedky, nemá nič na to, aby to zachytil. Hej? No a napriek tomu Putin mal potom pár varovaní, no keď vám toto nestačí, pôjdeme ďalej, budeme zasahovať aj vaše územie, lebo dneska už nikto nepochybuje o tom, že keď takéto rakety, takéto zbranie používajú, to sa nedá naučiť Ukrajincom. To musia americké rakety odpovedať Američania, francúzske Francúzi, anglické Angličania. Čiže to je otvorený útok na území Ruska a proti Rusku. Na to má Rusko plné právo. Len ešte teraz začne jadrovú vojnu, no tak povedal, môžeme urobiť toto, tam bude efekt taký, ako pri jadrových zbraniach, bude to nie jadrová munícia. Ale na to, myslím, že hovorca štábu strategických síl Spojených štátov, čo majú tie balistické rakety atomové zbranie, povedal, že ako náhle dojde k takému útoku, tak to budú považovať za útok za Spojené štáty a odpovedie jadrovým úderom. Takže si predstavte, aké sú to hajzly. Oni to môžu a keď Rusy ukážu no, tak oni chcú toto urobiť. Hej? No jasné, oni majú možno, tam sú nejaké tisícky raket, oni nemajú také technické možnosti podobne ako Rusy, ale je ich strašne veľa. Hej? No, Rusy samozrejme odpália tiež, ale vzhľadom na obrovskú plochu Ruska je predpoklad, že okolo 30% rakiet prejde aj na územie Ruska. Ale koľko je vlastne Spojené štáty, viete, to keď bol tam takto normálne, tam stačí trafiť jednosť na je po Spojených štátoch a to určite by nebolo len jedna raketa. Ne?
Mám otázku posluchače. Ten píše, dobrý večer, chtěl bych jenom dodat, vojenští experti se stále více obávají, že by brzy mohlo dojít k rozpoutání třetí světové války. Jejich obavy posílilo šílené vyhlášení admirála Roba Bauera. Šéf vojenského výboru NATO vyzval v probíhající konfliktu na Ukrajině k zásadní změně strategie. přejít od obrany k útoku. Bauer ve svém nedávném projevu podrobně popsal, jak bez ohledu na Putinova předchozí varování začne NATO schazovat bomby na Rusko. Co k tomu můžete dodat? Děkuji, budu poslouchat. Robert.
Viete, čokoľvek dodám, to bude môj názor. Hej, podľa mňa na tieto veci sú pripravení. Kto na to doplatí, to budeme my v Strednej Európe. Hej, pretože napríklad Slovensko má veľké guľové, čo týka týchto zbraní. Vy možno ste si nechali nejaké rakety, tanky, tu všetko títo hajzli podávali Ukrajincom, tá predchádzajúca vláda. Ale treba chápať tak. Hej, tam je nejaká komunikácia, to máme z tých takých insiderských zdrojov, medzi Trumpovou administratívou, čo sa chystá, a Kremlom. Ide o to, že tí hajzlíci, ktorí sú teraz pri moci v Spojených štátoch, demokrati, oni si mysleli, že to bude ako doteraz, že dobre, odídeme od moci, nejak sa dohodneme a nebudete nás zatvárať. Ale vyzerá to tak, že Trump neustúpi a dojde ku procesom a budú zatvárať, možno aj tam sú aj tresty smrti týchto. Tak im teraz je jasné, že alebo rozputáme vojnu, alebo pôjdeme sedieť. Takže teraz je veľmi otázka, viete, ak by sa začala vojna do toho januára, hej, do ledna, niekde do polovice, kde je inaugurácia, tak vyhlásia stanné právo a nepríde tak Trump k moci. To teraz treba hrať s veľmi veľa vstupnými údajmi. To nie je len to, čo niekto niekde povie. Táto garnitúra samozrejme, že nemá záujem, aby sa veci poodhalovali, lebo Trump vytiahol nejaké číslo, viete, on aj s tým Elonom Muskom alebo s tým, čo robia oni, to sú miliardári, oni robia v prvom rade o peniaze. Trump je antiglobalista, ale to neznamená, že je proruský. Hej. On je principiálne proti globalistom. A okrem iného povedal, že kde si zmizlo za vlády Bidena nejakých 200 miliard dolárov. A on chce vedieť, kde komu pošli. Možno pamätáte, po 14. roku, po tom puči v Kieve, tam boli takí, Jaceňuk bol premiér a nejakí takí ďalší politici. Oni potom už zmizli. A práve toto uverejňovali, na ktorý americký tiež zdroj hovoril. A oni majú dneska obrovské bily v Spojených štátoch a desiatky, alebo možno stovky miliónov po účtoch. Skade majú tie peniaze? Hej. Samozrejme, keď dali im, tak museli súhlasiť s tým. A toto, kto, ako, za čo, prečo, toto chce riešiť Trump. Takže to teraz treba pozerať na to tak, ak dojde k takému niečomu, Rusko určite odpovie, lebo to nemá dôvod, to už nemôže ísť ďalej, hej, nemôžu si dovoliť tieto veci robiť. Ale keď si to dovolia urobiť, práve po mne na to doplatia všetci okolo. Rusi majú aj možnosti, aj systém sa ubrániť, len bude ten to asi by mohol byť problém, lebo bolo by to do inaugurácie nového prezidenta. Na druhej strane jeden kamarát nedávno prišiel do Spojených štátov už po voľbách, no a hovorí, že to tam ani zďaleka nevyzerá na to, že vojna nebude. Hej, tam sa to priostruje každým dňom. Možno, že aj tam sa niečo stane. Viete, to sú otvorené veci. To preto hovoriť o politike, to je hra s veľa neznámymi. Ale tie princípy také sú, hej, že ten sever nemá rád juh a naopak. A nejakým spôsobom sa to bude musieť vyriešiť, lebo takto to ďalej ísť nemôže.
Dodám ještě další otázky, protože chodí jedna za druhou. Zuzka píše, hezký večer, pane Laubert. Mluvil jste o energii bílé rasy, která může věci měnit. Není to tedy právě důvod k likvidování Evropy, likvidování bílé rasy, aby ke změnám nedošlo? Zuzana.
Samozrejme, že je to jedna z vecí, lebo podľa našej kozmológie je to tak. Každá zem v bielom vesmíre, a my sme v bielom vesmíre, bez hľadu na to, že tu sú aj temní, bola prioritne zostavená tými vyššími, nazvime to, civilizáciami na to, aby tu mohol ten druh, ktorý sa volá človek, začať svoju evolúciu. Pokiaľ človek žije na Zemi, majú rozvíjať a má vykonávať vývoj, aby potom mohol ísť ďalej. Ak prestane planéta fungovať ako zdroj, na ktorú má byť vykonávaná evolúcia bielého človeka, tak potom dochádza k likvidácii nielen takých planet, takých slnečných systémov aj galaxií. Toto už vieme, v minulosti bolo. Nejaké také ďaleké informácie, nie celkom v kontexte chápané, sú aj v indických vedách. Takže, aby sme, viete, to je taký problém. Tá technická záležitosť toho, čo bude ten zlatý vek, každý takto si myslí, že to budú zlaté tehličky a nebudú to doláre alebo eurá, aj to sú samozrejme také naivné predpoklady. Ide o to, že my teraz začíname, my máme, no asi to každý, hej, bude nejakým spôsobom počul, my máme nad sebou, človek je sedemdimenzionálna entita, hej, v tom zmysle, že máme nad sebou na osi sedem čakier, alebo teda stohni, my to voláme ako, dobre, čakier. A každou z nich sme napojení na priestor, ktorý je okolo nás, na biopole a na tú hru, ktorej vlastne hráme.
A keďže v našom systéme výpočtovom ani v Bukvici, ani v runách neexistuje nula, nula bola dodaná ako sefirot, aby nás ovládli cez peniaze a podobné veci, to už je sefirotická magia, tak my žijeme na hrane. Pod nami začína infernálny svet, to je ten zrkadlový, to v niektorých filmoch môžete na to pozrieť, tam je minus prvá, minus druhá a tak ďalej. Čiže nech je akýkoľvek stav, nech sa akokoľvek všetko dobre dá, u dvoch na život a na smrť znepretelených svetov sú vždy na hraniciach nejaké problémy, vojny a podobne. Tak to nemusíme asi vysvetľovať, čo sa tu deje. Teraz problém pre to celých, či tí, čo to nechápu, je ten, že čo sa stane je, že celý tento systém, v ktorom žijeme, celá tá obrovská sféra v tejto časti vesmíru, ktoré sme a vo všeho míru, tak by som povedal, vystúpi hore a spodná hranica bude 10. dimenzia. 10. dimenzia to už je nedelená časť, do tej sa dostane, no nie je to také jednoduché, ale to už sú kolektívne dimenzie. Kým od prvej po deviatu, plus alebo minus, predu alebo vzadu, ide sa o to, čo ja dokážem, čo ja môžem, alebo ako ja viem pomôcť. No ale väčšinou to je ambície. Ja sám mám málo a podobné veci. No ale to už je, rozumiete, toto, jak tieto veci riešiť, to robíme na semináru, to sa nedá len tak. Ale máme na to metodiku ako Slovania a je prastará. Tak tam môže ísť len ten, kto žije v tom, že my národ, my Slovania, my človečenstvo. A tam bude viacej parametrov tej zmeny, čo tak vyzerá, že nám prichádzajú tieto informácie, ale môže to vyzerať tak, že keď ten dimenzionálny priestor sa dvihne, teda tí, ktorí majú, sú zbavení tej príťaže, toho negatívu, ktorý tu je, týchto všetkých zbytočných informácií a toho, zrazu vyndú, neviem, či to bude zajtra, alebo 2 roky, vyndú do tej dimenzie, že medzi nami a infernálnym svetom bude 9 dimenzií rozdiel. No a tieto veci treba chápať, keď chceme hovoriť, čo je to biely človek, alebo biela rasa. Áno, oni to robia, ale to je v podstate, oni sú tí, čo to riadia, potom prvú až tretiu čakru, čo sú, ako som hovoril, sú dobrí v tom, že majú pod kontrolou svet, a to sú tie vyvolené národy a podobne. To je vlastne svet, ktorý nazývame svet mŕtvych. Nie preto, že tam sú tí, čo zomreli, ale kto nemá živatmu, je v našej kozmológii považovaný za mŕtvo, alebo tá Živatma je súčasťou stvoriteľa. Nie Boha, ale stvoriteľa. Bohovia sú paraziti na plus alebo minus 9. dimenzii. Potom od nás odíde svet bohov, čo sú paraziti, to je tá 9. dimenzia a infernálny svet sa automaticky vzdiali od celých 9 dimenzií. Čiže v tom priestore novom to nejde, že kto chce alebo kto nechce. Tam buď bude ten, kto tam má byť ako jednotlivec, ale ako súčasť my, nie iba ako ja. Pozrite sa na mňa, ale my. Teda individualita maximálne vyvinutá, ale na to, aby sme mohli vytvárať telo celostnosti, teda spolu. Tak tí tam prejdú. Ostatní jednoducho neprejdú. Nie preto, že ich takto nemá rád, alebo podobne, ale pritom, pretože majú v biopoliach, v organizmoch obrovské množstvo toho mentálneho železa, ktoré berú s kadejakými ilúziami, s kadejakými správami a potom vlastne sa priputávajú dole. No to sú zložité otázky, ale áno, je to presne preto. Sú aj vojny, aj preto to je, oni vedia, že keby. Oni si teraz myslia, to je taká ich táto, vyzerá, že pracovná verzia momentálne je tá, že ak polikvidujú všetkých bielých, ale oni to tak robia, že preto vytvorujú ten kybernetický priestor, preto berú tie biometrické materiály, vlastne vytvárajú, to voláme fantomových dvojníkov v jednohodnotnom svete, ešte 8. a 9. dimenzia, to je kybernetický priestor, tam zhora to vyzerá, že žijeme, ale to je hlúposť, tak môžu pozabíjať všetkých bielých tu. Keby to urobil len tak, budú zlikvidovaní. Ale to je to pravidlo. Myslím, že Trajanus to zaviedol, ešte rímsky cisár, že keď nie je žalujúci, tak nie je ani obžalovaný. Tak oni si myslia, že keď vybijú bielu rasu, ak to stihnú, tak nebude mať kto nárokovať si na zem ako právom stvoriteľa, že tu bol dodaný. Hej, čo je iba biela rasa. A ešte červení indiani. Ale nie, tí z Južnej Ameriky, to už sú tiež kadejaké tieto. Tam 250 rokov vládla kolonizácia. A je to možno také, ja viem, že tam bude tam asi veľa údajov, ktoré asi nie sú známe, ale práve preto robíme tú metafyziku, aby mal možnosť každý pochopiť, aké sú tieto veci a prakticky navádzame aj do tých vyšších dimenzií, ale potom stále závisí na tom, čo bude každý robiť sám. A to nie je len, že čo počujem alebo čo hovorím, tu je problém. Informácia prvého, informácia druhého druhu. Jedno je proste niekto, čo to povedal, a druhé je overené mojou životnou skúsenosťou. Chybu robí ten, ktorému stačí, viete, no. Porovnávať si len veci tak ďalej, a však nebude. Teraz to po tisíc ročiach, možno po väčších týchto, nebude tak, že sa niekto zväzie, lebo má šťastie. Nebude. Tam musí každý. No, keď sme pri tom, viete, tu prišli tie biele klobúky, začali fungovať od 27.12.2021. No, navštívili navštívili Švába, navštívili Putina. Putin to aj začal operáciu. To sú tí, ktorých sme privolali, naši príbuzní z tých systémov slnečných, z ktorých pochádzame. No, to je trošku zložitejšia vec. Ale okrem iného máme informáciu, že oni vlastne dostali pod kontrolu aj vírus. Nakoniec nebol taký ten COVID, ako oni plánovali. No, lebo všetko, čo fyzicky existuje, vrátanie vírusu, meny, peňazí podobne, musí mať svoj predobraz, kde si v jednohmotnom svete, na nejakej dimenzii. Nemôže nič vzniknúť len tak, a že nemá to software, hej, tak by som povedal. Tak oni vlastne dostali sme od nich informáciu, že to, čo teraz sa každý bojí tej umelej inteligencie, aké je to bystré a podobne, že ako bude prebiehať to triedenie. Druhá vec, ako to celé dopadne, hej, ale a fyzicky teda, hej. To triedenie, tá umelá inteligencia bola rozdelená na tri skupiny. Hej, to už robili tí naši, hej, ktorí sa tu teraz už pohybujú. Oni podľa mňa nedopustia takú vojnu, hej, ale to sú druhé veci. Lebo to už sa hrá podľa programu, to nie je len tak, hej. Ani Putin nerobil len tak, ani Fico nerobil len tak, hej. To už sú rozohraté veci. Teraz je otázka, čo národ chce, aby robila jeho vláda, hej. Lebo dá sa to ovplyvniť, ale to treba, jak som povedal, dať sa dokopy a chcieť to chcem, hej. Tak tá inteligencia bude rozdelená na tri skupiny. Prvá je tá, čo teraz viete, ktorá nerobí nič iné, len sťahuje všetky veci, čo boli po internete vyhodené, to vyložili po Facebookoch, po všetkých týchto systémoch a dáte nejakú otázku, na toto pozbiera a vytvorí niečo. No naivný je ten, čo si myslí, že ona vytvára absolútnu pravdu. Ne? To je prvá vec. Ale dobre, môže to slúžiť ako zábava. Druhá vec je tá, že obrovské dneska už sú také systémy, už len tie zbraňové systémy, hej, viete, kde musí sa v zlomku sekundy rozhodnúť, či odpáliť alebo neodpáliť raketu a podobné veci, nehovorím o výrobných linkách a podobne, to už človek nemôže riadiť. Takže tento proces ovládania týchto zložitých systémov technologických najčastejšie už musí riadiť stroj. Hej, teda to už je umelá inteligencia, to je druhý druh. A tretia bola odobratá, a ako sme dostali tú informáciu, hej, pod takom kanáli našom, na to, aby že bude robiť výber. Ty pôjdeš, ty nepôjdeš, ty pôjdeš, ty nepôjdeš. Pretože ak by to nechali akémukoľvek čestnému človeku, akémukoľvek spravodlivému, neviem akému, každý má nejakého otca, mamu, brata, sestru, príbuzného a niekde by prižmúril oko. Nie, bude to robiť stroj. Vieme, aké sú pravidlá, vieme, ako to má byť a to je totiž to, tie pravidlá si nestanovujeme my. Ten vesmír je ďaleko starší ako my. On je tu už miliardy rokov, minimálne. A on má svoje pravidlá. Tie pravidlá nám dal vedieť. Áno, nám to na nejakú dobu zobrali za tie posledné staročia, čo sa dialo. Ale je to naspäť. Čiže dneska je to pomerne jednoduché. Už vieme, ako to má vyzerať. To je málo. Hej? My stále stojíme na triade. Teda na tri glave. Hej? To znamená, a to sú aj tie afirmácie alebo mantry, čo my používame, hej. Znám, odriekam sa a oslobozujem sa. Musím najprv nadobudnúť všetko znanie, čo sa toho týka. Dneska je vonku všetko. Všetko. Otázka je, jak to potriediť, hej. Druhá vec, urobiť rozhodnutie. Toto má byť tak, toto nechcem. A tretie, konať. Ak čokoľvek z toho chýba, nie je splnená podmienka. A tam hore, to nedoručenie národa, alebo to neodozdanie tej myšlienky, alebo neprenesenie svojho rodu do zlatého veku bude chápané ako zrada. Viete, ako sa so zradcami zaobchádza. Tam nefunguje súcit, tam nefunguje prehováračky, tam funguje len spravodlivosť. A to je v celom vesmíre jedna. A buď budeme žiť v ilúzii, alebo toto, čo si mnohí posúvajú, viete, tie informácie, tamto je len znanie. Dokonca ešte ani neoverené, či to tak je, alebo nie je. A my si veľa vecí nemôžeme overiť, ako vyzerajú zbraňové systémy, čo naozaj sa dohodli politici, ako to naozaj ide, viete to. A dneska už sa dejú nielen tie veci, ktoré riadi, alebo chcela by riadiť svetová vláda, tá vlastne stráca moc. A preto radšej by chceli vojnu, ako dopustiť vyšetrovanie a vlastne ich fyzickú likvidáciu, alebo teda vsadenie do basy. Hej, to oni nechcú. Druhá vec je taká, že to mám z ruských spravodajských kruhov, túto oblasť, že po prebehu niekoľkých 10 ročí posledných, ešte možno zo socializmu, už veľakrát bola situácia, že mohla začať jadrová vojna. Napríklad Izrael, keď začal vojnu, nie teraz, ale ešte v minulosti, proti Arabom, tak Sovietsky zväz, Chruščov, tuším, vtedy dal príkaz oštartovať jadrové hranice. Dali príkaz, všetko, rakety neoštartovali. Potom bola nejaká vec, ktorú chceli Spojené štáty narobiť poriadky so Sovietským zväzom. Oni majú ten Minutemen, dal rozkaz, nevyštartovala ani jedna. Čiže už aj tak sú tu sily, ktoré to riadia tento proces, lebo už bolo rozhodnuté, že Zem ide do zlatého veku, že nepodlieha likvidácii. Ale to tiež nebolo len tak samo od seba. Na tom treba pracovať. Keď neviem, bo sú takí, ktorí hovoria, bude tak, ako má byť. To nikdy nefunguje. Bude tak, ako niekto chce. Otázka je, či to chcem ja, ktorý mám na to právo a povinnosť to robiť, alebo niekto iný. To tretia možnosť nie je. No a to sú tie veci, na ktorými treba sa naučiť pracovať, no, žiť a tak ďalej. No. A neviem, či som zodpovedal. No, tak...
Ano. No tohle to se mi zdálo fakt zajímavý. Já jsem se ještě chtěla zeptat, udělala jsem si poznámku k těm národům. Vy jste říkal, že národy vlastně jenom jsou z toho důvodu, že přináleží k jednotlivým egregorům.
No, hovorím o bělých, hej. Ale celkovo ano. Uh-huh. Ale já nechcem se vrtat do těch ostatních, lebo já jsem bělý. Čiže já se o svojich zaoberám. Ale my určitě... Jaký je genetický rozdiel medzi Slovákom, Čechom alebo Maďarom, hej, alebo Poliakom? Žiadny, hej. Ale toto, čo je v hlave, hej, čo je v tej riadiacej činnosti, čo je tam napchaté, lebo tam je napojený niečo a niekto tam dodáva informácie, to je problém. Aj Nemci dokonca sú naši pôvodne.
Ja tady mám
Já jsem si myslela, že národy vznikly tak, že jednak se říká, že byly stvořeny, a že vždycky ten jednotlivý národ patří na jisté území, že jsou jako sladění. A tak mě to překvapilo, že jste řekl o těch egregorech.
No, to hovoríme o tom, co se vyvíjalo miliony rokov na Zemi. Bo ano, bol aj taký prípad, že dovolili naivně oklamaní, zaplatení jakokoliv naši, to byly ty věci, co jsme robili v minulosti. Žreci, alebo tí, čo mali moc, že mohli prísť tzv. Zmeskovia, teda tie iné národy, čierne, žlté, hej, sivé, ale bolo vždy vyhradené, kde majú žiť. Tak čierni mali byť v Afrike, a neviem, na juhu Ázie mali byť žltí a podobne. A problém, porušenie tohto začalo tým, keď sa začali miešať na jednom území. A to je dosť veľký problém, pretože napríklad aj energeticko-informačný systém pre každý národ na kontinent je nastavený nejakým štandardným spôsobom. Hej, povedzme napríklad Afrika. To sú väčšinou oblasti, kde je vždy teplo, netreba sa extra obliekať, môžu chodiť v podstate holí po pralesu, natiahne ruku, má banán, natiahne ruku, má ananas a podobne. Samozrejme je tam horúco a podobné veci. No a je to normálne. Lenže keď začali prechádzať do Európy, napríklad do Francúzska, do Španielska, do týchto a dosiahli kritické množstvo, tak vlastne to už zem musí robiť poriadky. Tak vznikla, musela zem začať plniť podmienky, ktoré pôvodne boli pre Afriku. A neviem, či to je pochopiteľné. To znamená, že ak ich je tam už veľa, tak ich treba obslúžiť, ale oni to aj chcú. Dajte mi do ruky, viete, tí migranti, dajte mi toto, dajte mi tamto, dajte mi hento. No a prichádzajú horúčavy, prichádzajú povodne do obdobia dažďov, lebo teda tie zmeny, ktoré neboli typické pre Európu. Čiže to sú tie druhy humanoidov, to je zložitejší systém ako len tak, hej, povedať pár veci. A keď k tomu dochádza už v Európe, a teraz zase je otázka, dokiaľ boli pustení, aké percento obsahujú pôvodného obyvateľstva, ktoré malo byť biele. A tam zrejme bude aj niekde hranica. Hej, lebo tu zrejme tá nová časť bude, to nové delenie bude aj niekde, buď na úrovni nejakého, by som povedal, taký geta, odtiaľ potiaľ, alebo môže byť aj tak, že, jak by som to povedal, zrazu tí okolo nás zmiznú. Hej, ostanú len tí, a tí, keď pôjdeme do zlatého veku, že začneme od 10. dimenzie, bude to 20-rozmerný priestor. Inak toto presne inými slovami vlastne je podávané u mnohých starých klasikov. Hej, napríklad Platón hovoril o tých piatich posvetných, to je vlastne tá sakrálna geometria, o mnohostenoch. Hej. A momentálne sme, ono tak vyzerá, my podľa našej mytológie v strede Zeme je kryštál umelo vytvorený, ktorý bol vytvorený, okolo ktorého bola vytvorená Zem. On je vlastne dcerou kryštálu, ktorá je Slnko, a to je dcerou kryštálu galaxia, možno to je niekde ďalej. Ešte niekedy koncom 70. rokov britskí astronómovia uverejnili fotky, že je veľmi zaujímavé, ale že uprostred nejakých galaxií našli nejaké kryštalické štruktúry. Ono toto zmizlo, táto informácia. Ona bola ešte niekedy začiatkom 70. rokov, 80. rokov dostupná. Ale to znamená, že ten vlastne, keďže dcera je riadená otcom alebo mamou, tak prechádza tá informácia cez kryštál. On tam hovorí o piatich formách. Hej. Prvý je štvorhran, hej, teda tetrahedron sa mi, to sú tri trojuholníky, ako pyramída a postava je tiež 3. Čiže to sú tie, ktoré sú harmonické v našom svete, ktorý podlieha zlatým proporciám, hej, teda tomu zlatému rezu. Tam sú iné súvislosti ešte. Ďalší vo vývoji je oktahedron, teda 8 sten, to sú dva štvoruholníkové ako pyramídy na sebe, čiže je vytvorených 8. Potom je ďalší, ktorý je, predtým je 6, hej, to je kocka. 6, potom je ten 8, čiže 4, 6, 8. Ďalší je dodekahedron, 12 sten, to je vlastne, vo sferickej podobe to je lopta, keď si zoberiete futbalová, kde je 12 päťuholníkových čiastok, hej, okolo seba. No a potom ďalší vývoj od toho, a tam to končí, je 20 sten, ktorý je, tam už sú trojuholníky urobené. No ten 20 sten, vlastne ak zoberieme ten dodekahedron, to boli takí, traja ruskí vedci, ktorí od 60. rokov ešte sovietske skúmali túto štruktúru, vydali o tom aj nejaké články. Ja som sa o tom paradoxne dozvedel v Spojených štátoch, keď som bol prvýkrát v roku 1990, alebo možno 91, teraz neviem. Oni ten systém nazývajú Russian Grid, ste o tom počuli, tá ruská mriežka, ktorá je okolo celej Zeme. No, to je, no neviem, či vás aj toto zaujíma, ale to je naviazané na to, čo sa asi tiež bude diať teraz, hej. Je uprostred oni vlastne našli tú štruktúru, tento systém zostavili. V podstate uprostred Zeme je pevný kryštál, potom sú okolo neho horúce zložky, kremík a podobne, a potom zase je nejaká pevná časť, kde sú tie podzemné priestory, tam sú ďalšie civilizácie a podobne. A ona, keďže okolo sú také tá magma a tie veci, čo tam chodia, tak vlastne oni zobrali vedu o raste kryštálov, použili ju tiež ako na kryštál a zistili, že kryštál rastie tak, že ak je napríklad 5 uholníkový, tak tá energia vychádza cez hrany a spája sa dopredu, dojde do stredu. Hej? A to možno ste videli niektorí, je taká značka automobilky Chrysler. To je taký 5 uholníková hviezda, hore je vyzdvihnutá. No a vlastne teraz sme, podľa toho, ako sa formujú tieto energetické toky, tak potom cez indukciu idú do hora a tak je vlastne vyformovaných na Zeme aj 12 základných plátní na povrchu, ktoré sú v princípe 5 uholníkové. No lenže teraz také píše o 12 veľkých kožiach, píše Platón napríklad aj v tom dialogu, kde sa o tom hovorí. A potom ide ďalej, že keď dochádza teraz od 12 ku 20 stenu, tak týchto, keď sa pospájajú tieto trojuholníky, tak vznikne 62 bodov. A týchto 62 bodov to je vlastne kryštál, ktorá je vlastne premena toho, alebo transformácia toho vnútorného kryštálu v centre, ktorý tým, že prechádza na iné miesto vesmieru, už musí príjmať aj teda inú proporciu na inej úrovni, ale to je posledná zároveň, lebo aspoň v našom svete zrejme ďalšia nebude, lebo iba 5 ich, o 5 ich hovorí Platón. Ne? To je posledná, ten 20 sten, teda ikosahedron. A ona vytvára tým pádom tých 62 bodov. Toto urobili tí Rusi, že vlastne oni to zistili, že je to v podstate to na seba naviazané asi v tom, a ich pomenovali jednotke, napríklad pyramída v Gize. 61, 62 sú severný južný pól, no a potom sú tam také body ako ten diabolský trojuholník, hej, kde miznú bermudský trojuholník, tam bol napríklad Černobyl, hej, tá elektrárne presne na takom bode bola určite nenáhodne, hej, čiže my vidíme, že dostávame sa ku niečomu, ku nejakým informáciám, ktoré niekto už predtým vedel. No a teraz je tu ďalšia vlastne vec tým spojená. Ono bol asi ďalší americký vedec, Charles Hapgood sa volal, a bol kartograf armády Spojených štátov, on už zomrel. Ale ešte v 60. rokoch on začal prvý porovnávať tie mapy Perihorej sa a podobne, ak ste o tom počuli, ešte Spomienky na budúcnosť, v takom filme to tuším hovoril ten Erich von Däniken. A napísal aj knihu, hej, mapy morských kráľov alebo starých kráľov. A dokázal, že tie mapy, ktoré sú staré, vlastne boli robené projekciou zo satelitu, lebo práve tie 60. roky boli začiatky, keď aj Spojené štáty a Sovietsky zväz začali používať kozmickú techniku na mapovanie kontinentov. No a vlastne niekedy v polovici 50. rokov aj zistili, že Antarktida je kontinent, hej? Že to nie je iba ľadovec alebo podobne. No lenže nemohol veľa rozprávať, lebo keď bol veľa kecel, tak by ho boli vyhodili z roboty. Takže on začal potom písať až neskôr tieto veci. Ale čo je veľmi dôležité je to, že on sa zaoberal otázkou vlastne, ako je to s tými, jak sa volá, ľadovou dobou. Lebo neviem, či pamätáte zo školy, ja si nejak pamätám ako nejasnú informáciu, akože bola doba ľadová, dokonca tu boli mamuty, čo vyzerá, že ako je úplná blbosť. Teda mamuty boli, ale oni v zime nemôžu žiť. Hej. To sú ako gorily v rovníkových pásmach. Majú kožušinu, ale tá nechráni pred zimou. Hej. No a potom zrazu nebola doba ľadová, a podobne, tak jemu to nedalo pokoja, keďže bol v tej pozícii kartografa Ameriky Spojených štátov, tak on pochodil po tých po zemi, chodil po mnohých miestach. A v tom čase prvá krajina, ktorá začala robiť veľký geografický prieskum a geologicky po svete, bol Sovietsky zväz. Oni mali obrovskú oceanografickú flotilu, chodili z ňou po oceánoch a mapovali morské dno, všetko mapovali. Hej. Američanom sa to nepozdávalo, tak to čo tam robia, tí ako Rusi, hej, hnusní. Tak oni si najali toho Picarda, keď nám to niečo hovorí, čo vošiel na tú Mariánsku priliačinu, no a začali teda skúmať, čo tam aj oni robia. No a vybudovali si aj oni oceanografickú flotilu, ktorá chodila tiež po svete, aj také tými po kontinentoch. A tretí, kto robil ešte v tých 60. rokoch, kolo toho 70. boli Japonci. No, k čomu vediem? Ide o to, že Habgu dokázal, že minimálne za posledných 100 000 rokov sa zemský pol pohol trikrát. Hej, teraz je druhá otázka, prečo? No a on vychádzal z toho tak, že zobral údaje týchto geológov, čo chodili po svete, ako nevycúsal to z prsta. A v podstate vždy, keď je nejaký taký veľký, no to je kataklizmický pohyb, keď skočí naraz, hej, kde si zemská ozóna, nikdy neskočila, ja si nepamätám, že by niekedy sa hovorilo o 180 stupňov, ak dneska si myslia, hej, to je taká ilúzia, hej. Tak vždy skočí na nejaké konkrétne miesto a to je potom sprevádzané aktivitou vulkanickou, najmä na, myslím, 20. rovnobežky hore aj dole plus minus, ale býva to viac. No a vtedy sopky chrlia obrovské množstvo lávy a ona keď stuhne, takže to sú dipoly vlastne kovové, to je kovová magma, tak ona stuhne v smere magnetickom sever-juh. Takže už vtedy vlastne v 70. rokoch vedeli, kde sa nachádzali tri predchádzajúce poly, vrátane posledného. No prečo? Lebo stuhla láva a tam je nielen deklinácia, ale inklinácia. Že vidím nielen sever-juh, ale aj hore-dole, ako je to ďaleko. To sú geologicky exaktne namerané hodnoty. No, o tom sa tiež ako si nehovorí. No a z toho vyplýva, že to, ako sme teraz, kde je tam severný pol, predtým bol na mise Fithorn, to je sever Škótska, to je tiež jeden z tých bodov, a predtým bol v Hudsonovom zálive. Hej, no a teraz, ja som to potom dal dokopy, ja som to v jednej knihe napísal, mne to nedalo. V podstate tie tri body, ktoré vrátane terajšieho severného polu, ktorý udáva Habgood, no on nepracoval s tým systémom akože kryštálu v tomto zmysle, tak vlastne to v podstate vychádza na tie body hrany kryštálu. Čiže ona, aj keď sa posunie niekde zemská os s nejakým plivom, teraz druhá väčšia vojna alebo čokoľvek to bude, tak ona sa posunie len do bodu ďalšieho kryštálu. No plus minus niečo, lebo to nie je presný útvar, ani tá váha, hmotnosť na Zemi nie je rovnomerne rozložená. No a teraz je predpoklad, no neviem, či ste zaregistrovali, ja som to tiež dal asi pred mesiacom alebo kedy takú informáciu, že tá organizácia, čo sleduje, monitoruje pohyb magnetického polu, kým ešte nejakých tých 80. rokov, keď som kupoval knihu, bol taký akademik Vanisek, napísal takú veľmi dobrú knihu o astrofyzike. Akadémia Praha to vydala. Tam som sa dozvedel, že existuje v Paríži nejaký ústav, ktorý sa oberá monitorovaním pohybu magnetického polu. Tak kým tam to bolo, tuším, pár desiatok metrov, teraz už to bolo v poslednej dobe aj 30-40 km ročne. No a on sa blíži vlastne ako keby v Rusku, len ja to vidím tak, z toho, čo ja som na to pozeral, že jeden z takýchto bodov tejto mriežky, ktorý je 62, je na úrovni Aleutského súostrovia, to je juh Aliašky. Teda je predpoklad, že asi tým smerom dôjde k pohybu zemskej osy. Čiže to je nejaké 4800 km. Teda vyzerá to tak, že vnútri je nejaký mechanizmus, možno ako gyroskop Zemi, to bude tá rotácia, čo sme vraveli, ale čo si spôsobuje, čo si veľmi hmotné, alebo čo môže vo vesmíre, že dochádza k pohybu magnetickej osy a zrejme, keď bude splnená podmienka nejaká, nevieme jaká, tak tam pôjde aj zemepisný pol. Teraz je otázka, bude to skok a to bude kataklizma, alebo to prejde priebežne. Lebo viete, keď máme oceány a keď niečo skočí naraz o 4600 km, tak všetky oceány nie sú priviazané, tak sa dajú dokopy, budú tsunami a podobné veci. Hej. No ale keďže vieme, že teraz nemá byť kataklizma. To neznamená, že úplne nula, nebude nič. Hej? Niečo bude, pretože tu je kopu balastu, ktorý treba čistiť, hej, na Zemi. To nemusím asi vysvetľovať. No a potom je tu to svedectvo, no, ktorý ste čítali knihu Zekaria Sitchina, tá 12. planéta. On to prvý asi ozvučil verejne, ale ja som už myslím minule o tom hovoril. Neviem, či u vás, alebo niekde. Je ruská KGB zverejnila materiály Jana Nerbe, ktoré sábali v 45. roku v Berlíne. Nejakú časť zverejnili, tam okrem iného dali aj tú informáciu, vlastne, že oni očakávalo Jana Nerbe, že kolo, totiž to my máme okolo nás, to je slovanské staroverecké, slovenská tradícia, okolo Zeme chodí nie 9 planet, ale 3x 9 planet. Možno poznáte aj také rozprávky 3-9 carstvo. Hej? Čiže to, ono je to tak, že do nejakých 40 astronomických jednotiek od Zeme je tých prvých 9 planet, ktoré teraz poznáme. No, otázka je, či sú všetky. Máme tu pás asteroidov a podobne. Dneska, hej, hovoríme od dneska. Potom je vo vzdialenosti nejakých 300 astronomických jednotiek je druhý pás, ktorý takisto idú v takej istej rovine ako keby ekliptiky. A potom máme tretí pás okolo nášho Slnka. To sú najťažšie planéty, to je nejakých 600 astronomických jednotiek. A tam sú ťažké planéty. A oni už obiehajú okolo Slnka pod takou naklonenou rovinou. Hej. To nie je úplne rovno ako ten klasický newtonovský model. A jedna z nich prichádza ku nám každých 3600 rokov. No a NRB vyrátali, že nie každý z tých priletov je presne ako je deštruktívny, ale každý štvrtý až piatý spôsobuje obrovské katastrofy na Zemi. No, môžete pozrieť aj do toho, čo píše Sitchin, a ja som tu tomu robil asi aj nejaký článok. A možno som to aj vo vysielaní hovoril, neviem, či nie pred rokom. Nepamätám si teraz. No, ide teraz o tie ďalšie veci v tom, že ona podľa toho výpočtu a NRB mala prísť ku nám medzi roku 2012 až 2014. Ku tejto informácii zrejme asi podľa nej sa choval, keďže tam bolo jasné, že v Európe ostane nad vodou iba karpatský oblúk, teda Karpaty a Alpy a Pyreneje, no a samozrejme Sibír, hej, to je ďalej, tak možno to je jeden z dôvodov, prečo Hitler potreboval naštartovať a dostať pod kontrolu Slovanov, bo žijeme na nesprávnom mieste, je to jasné, Heartland alebo podobné veci, hej. Oni na to si už vymysleli samozrejme ideológiu. No ale oni rátali, Nemci, klasickí Nemci, to je ich veľká výhoda v úvodzovkách, oni všetko rátajú presne, exaktne, čiže 3600 rokov celých 000. No ale pokiaľ by napríklad miesto 2012-14 prišli povedzme 25-26, tak je to rozdiel, ja myslím, nejakých 6-10 tisícim percenta a vyzerá, že niečo také sa ku nám blíži. Doteraz bol problém ten, čo máme zo starých záznamov, že tá planéta, že my sme sa ako Zem pri tomto obehu ocitli presne, každý ten 4. alebo 5. obeh, medzi Zemou a touto planetou, ktorá je 50-krát ťažšia ako Zem. Čiže to vždy priviedlo ku nejakým následkom. No, zastavenie na chvíľu zemskej osy a podobne. Vieme, už sme sa o tom bavili. Možno tedy mohol dojsť aj ku posunutiu. Ne? Teraz vieme, že príde, to už sú zase tie naše kanály, čo robíme na metafyzike. Ona sa nedá zastaviť, nikto nemôže zastaviť len tak pohyb vesmíru. Ne? Ale ten raz bude prvýkrát, to už je to, na čo my robíme. Hej? Už robíme na tom roky, aby sme tu mali takú budúcnosť, ako my chceme, nie ako chcú paraziti. Čiže to je to, že ja musím vedieť ten bod B, kde sa chcem dostať. Ona príde, ale tentokrát nám bolo ukázané, teda tomu človeku, odkudu mám tú informáciu, bude medzi nami a Slnkom. Tak nejaký vplyv bude, ale nebude kataklizmický. No a ona v podstate sa môže blížiť, hej? Lebo hej, vlastne Reagan dal na základe toho v 86. roku, dostal takú správu, kedy sa dostali ku tejto informácii cez špionáž, cez CIA aj americké služby. A vlastne preto vydal rozkaz zničiť a destabilizovať východný blok. My sme neboli porazení ani vojensky, ani ekonomicky, ale tým, že tu urobili piatú kolónu vnútro, tie veci asi to, ktorí si pamätáte ten prevrat, asi viete, o čo išlo. Hej. Vlastne on bol neústavný dodnes. Dodnes Československo ústavne existuje, je aj členom je OSN ako zakladajúci člen na charte OSN. Môžete si to stiahnuť zo stránky. Hej? Ešte to podpísal Masaryk ako minister. Hej?
Mám dvě otázky, abychom odpověděli všem, kteří napsali. Píše Věra z Kolína. Hezký večer, pane Laubert. Chtěla bych od vás ujištění. Můžu si to, co říkáte, vyhodnotit tak, že to všechno, o čem mluvíte, dopadne pro nás dobře? I když, co je to vlastně dobře? Děkuji za zajímavé informace, moc vám fandím, Věra.
To byla dobrá poznámka ku koncu. To preberáme aj na Bukovici. Dobre a zle my nepoužívame na posudzovanie toho, čo nepatrí ku nám. To môžeme posudzovať len vnútri vlastného druhu, alebo napríklad národa, ako Slovanov. Lebo čo je dobre pre mňa, nie je dobre pre cigana. A naopak. Takže preto som hovoril, ide o spravodlivosť. To, čo som ja povedal, mám zo zdrojov, ktorým ja verím. Vy tomu nemusíte veriť. Hej? A nie je dobre, keď veríte niekomu na počúvanie, ale preto hovoríme, že máme mechanizmy, máme postupy, preto robíme tieto semináre metafyziky, aby každý túto možnosť nadobudol, keď chce. Ja to vidím tak, že inak to už byť nemôže. Hej? A keď sa každý, kto sa pozrie okolo seba, vidí, že čosi nie je v poriadku a to nemôže takýmto spôsobom ísť, lebo to sa vytáča na hranu čosi. Ale ešte raz, keďže vieme, že oni vedia o tom, tak oni potrebujú zamestnať mozgy bielých všetkým možným, len nie tým, aby rozmýšľali, o čo ide. Veľmi dobrý príklad na to je, možno ste videli ten film DiCaprio tam hrá, takého astronóma, ktorého študentka objaví nejaký meteoroid, že ide ku Zemi. To bude mať zo pár rokov ten film. Don't Look Up sa volá. Do češtiny bol preložený K zemi hleď. V podstate oni dali vedieť, hej, čo sa bude diať. Už bol meteorit, alebo tá nejaká blúdna planéta, ktorá sa blížila, bol jasne na Zemi spôsobí kataklizmu a oni dokázali oblúdnuť narodenie, ale pritom sami ušli. No, nedopadlo to dobre, hej. To je ďalšie z tých pravidlov vesmíru, že aj keď nás dostali do takého otrockého stavu, tí, ktorí sú menej rozvinutí ako my, akomu nepatrí Zem, hej, ale my si myslíme, že im patrí, že je to nejaká elita, oni nemôžu úplne všetko robiť tak, že nám nedajú nejaký kúsok informácie, lebo za to by boli zlikvidovaní. Oni, tí magovia, to veľmi dobre vedia. Takže stále nejaký druh informácie je k dispozícii. Tu najčastejšie vo filmoch, aj v nejakých takýchto médiách. Ale vždy je to medzi hromadou úplne iných informácií. No, pokiaľ ste to počuli prvýkrát, ja neviem, či by ste tomu mali veriť, lebo... Ale zase, hej, ten vesmír sa hýbe a jednotlivé za to, že si vytvorí ilúziu, neznamená, že vypadne z tej siete, lebo to celé sa mení. Ja by som odporúčal, keď tak pracovať na svojej zmene, hej. Dneska už vieme ako. To sme ešte pred 10-15 rokmi nevedeli. Preto nás aj dostali tam, kde sme.
Mám ešte jednu poslední otázku, ktorú poslal Dušan. Ta zní: hezký večer do studia, velice užitečné informace, moc děkuji, ale chci se vás ještě zeptat, pane Laubert, co podle vás budeme reálně prožívat v tom, jak všichni říkají, kritickém roce 2025? Co bude hlavním problémem, hlavním tématem? Děkuji za odpověď a zdravím, Dušan.
No, ja nie som stvoriteľ, neviem na to odpovedať presne, ale môžem vám zase povedať, aké indície máme v našom systéme. My máme momentálne rok slovanský 7533. Zatiaľ je ešte kresťanský rok 2024, pretože u nás sa to láme na prvý deň jesene. Hej, to 23, 10. mesiac. Hej. A keď si pomôžeme bukvico, jedno aj druhé je súčet 6. 6 je... Keď bereme obraz, hej, je to bukvica, ktorú... Nie, to je 8, pardon, to už bolo predtým. Osmička, to je rovnováha mysle. Hej, vyváženosť, stav mysle tu a teraz. Čiže my by sme v rokoch... Zaujímavé je to, že keď zavádzali kresťanský letopočet, tak si netrúfli urobiť iný numerický súčet. Hej, čiže preto máme 533, teda tu už máme 9. pretože my sme začali na prvý deň jesene. Čiže medzi prvým dňom, teda novoletím nášho roka slovanského a medzi prvým dňom kresťanského roka prejde niekoľko mesiacov. Teda my už prechádzame energeticky na ten stav. To je odporúčanie, čo by malo byť. Mali by sme, tá osmička znamená, čo ak teda žijeme podľa kresťanského roku, ešte raz, že treba sa snažiť dosiahnuť rovnováhu mysle. To znamená tu a teraz nepodliehať cudzým vplyvom, tak by som povedal. Hej. Ako to som sa snažil vysvetliť? Hej. Ale hovorím, to nie je len bez nejakej relácie jednej. Aj keď prospešné, keď to počujú takí, čo majú záujem. Hej. A potom ide deviatka. Deviatka to je fita. To je rytmus vesmíru, že mohu povedať, rytmus prírody. Fita môže byť aj Vita. Hej? Napríklad chrám svätého Vita, to je skôr chrám Vita, teda životnej energie, môžeme povedať chrám prány. Hej? To zase bolo iba nejako dorobené kresťanmi. No, je to zjednotenie alebo duchovný vývoj spojitosti s prírodou. Takže v roku, ktorý je charakter... Teraz je prelom medzi osmičkou a deviatkou, že v takom prechodnom stave. My už sme v deviatke, kresťania sú ešte v osmičke, čiže ako niečo sa stane. Tam sa nehovorí, čo sa stane, to máme iné indície, ale ako máme my reagovať. Takže ak je mysle v stave tu a teraz, ak nepodlieha kadejakým vplyvom, ani ilúziám, ani špekuláciám, má šancu sa pripraviť na to, čo bude a pochopiť, čo sa deje, hej, a vidieť, čo sa deje. Potom prichádza jednota s prírodou, ale duchovný vývoj nahore spojitosti, to je tá prána, to je deviatka, a to je, keď to zrátame 2025, to už je vlastne deviatka. Hej. Čiže ten budúci rok bude rozhodujúce, teraz hovorím, my neodpovedáme na to, čo sa presne bude diať okolo, lebo to sa principiálne predpovedať nedá. Hej. Ale je indícia, cez náš letopočet, čo by mala naša mysl robiť. Mali by sme sami snažiť žiť, zavádzať jednotu s prírodou a pracovať, dostávať sa do rytmu prírody. To znamená zlatej proporcii. A potom ide desiatka, to už je rok 2026, čiže to je 10. 10, keďže robíme s numerickým súštom, to je vlastne nová jednotka, teda to je AS. Čiže nový začiatok sa očakáva podľa toho prorodstva, to podľa bukvice. V roku 2026. A zase tam bude prechod, hej, medzi prvým dňom jesene a kresťanským rokom a podobne. Takže to ja by som mal neveril nikomu, kto presne povie, hej, chce povedať, že vtedy bude toto takého datumu a potom to, neviem, čo to s tým robí. Jednak naviažu, viete, oni keď povedia, že bude jadrová vojna a všetci človekovia začnú o tom rozmýšľať a sedie doma má to v mysli, tak on naozaj bude tá jadrová bomba. Ale keď by to nedovolíte z tej výšky, ktorá je v tom jednotnom svete, o tri dimenzie vyššie, ako je tá, čo je, a to už stačí byť na šestke, ale keďže bohovia sú na deviatke, ideálne je byť na 16. dimenzii, hej. Myslou hovoríme o vibráciách, nehovoríme o rozmeroch, hej. Dĺžka, výška, šírka, čas. No, neviem, čo k tomu viac povedať, ale mám tam aj článok Prastaré indické prorodstvo, tam vlastne ten Ind, ktorý v nejakých 90. rokoch, alebo kedy stretol tie tri baby, ktorým to povedal, v tom indickom chráme, on vlastne povedal, že prechod do zlatého veku bude 2025-26. Potom povedal, keby sa to nepodarilo, ďalší bude o cirka o 10 rokov a potom ďalší pokus bude o ďalších 10 rokov. My už vieme, že okno je otvorené. Teda toto postupne a naraz už prebieha. No a oni sa pýtali ešte tie baby tam v tom článku, no a keď to nestihneme ani na ten tretí krát, on povedal, to sa nedá nestihnúť, ale každý posunutie tohoto termínu bude pre vás oveľa horšie. No, viete si predstaviť, asi čo sa môže všetko diať. Takže čo treba robiť momentálne? Ešte kresťansky udržiavať rovnováhu mysle, lebo sme v kresťanskom letopočte, chceme alebo nie, hej? Toto je biblický projekt. My sme už prešli na 7533, to je deviatka, teda pozorovať, alebo teda zaoberať sa pránou, vývojom, v zmysle rytmu vesmíru, s prírodou. No a potom príde od októbra, no teda od 10. mesiaca prvého jeseného dňa, to bude okolo 20 roku 25, príde nový začiatok. A či to bude hneď prvý deň, alebo bude posledný, to je už ďalšia vec. Čiže to sa nedá podľa toho stavať. Ale jedného dňa musí byť vidno tú planetu, že sa bude dajak blížiť. Neviem, ako to budú obľúvať. Hovorí sa už aj o tom, že už aj miznú dajakí veľmi aktívni pracovníci observatórií po svete, čo chceli veľa hovoriť. Takže nikto z tých, ktorí riadi momentálne spoločnosť, nemá záujem povedať pravdu. Ale o to je to horšie, lebo oni určite neprejdú a my máme šancu prejsť, pokiaľ budeme konať. Hej, zase tie tri. Znať, rozhodnúť sa, konať. Musí to byť trigger, bez toho to nepôjde.
Ještě nechám zareagovat Vladimíru Vítovou na závěr dnešního povídání.
No, já moc děkuji, už nechci rozvíjet další téma, ale zaznělo tu pro mě fakt dost překvapujících informací a skoro to vyznívá jako pozitivně, že ta naše budoucnost. Tak chci moc krát poděkovat a rozloučit se.
Tak, děkuji Maja za pozvání.
Komentáře Československého mírového fora v tuto chvíli opravdu končí. Loučí se s vámi Vladimíra Vítová, předsedkyně Československého mírového fora. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Vladimír Laubert, který spravuje svůj web Tartaria.sk, kde se dozvíte i další možnosti připojení a získání dalších informací. Naslyšenou.
No a zároveň dobrou noc.
A od mikrofonu se s vámi loučí vaše Helena. Mějte se hezky a zase příště naslyšenou.
nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečnost hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.